Rodania. Rodania.
Turen er slut for Jakob Fuglsang. Det er de triste nyheder set med danske øjne. Et styrt kostede danskeren videre deltagelse i verdens største cykelløb. Julian Alaphilippe, han forsvarer til gengæld flot den gule trøje, selvom han var under pres igen på 18. etape. Team Ineos og Jumbo-Visma er svækket inden de sidste afgørende etaper. De fik nemlig begge to smidt mand ud af løbet onsdag. Og så fortsætter Kasper Asgreen sit flotte 2019. Efter masser af føringsarbejde, så havde han stadig selv kræfter til at køre sig til en anden plads på 17. etape. Alt det taler vi meget mere om, og så kan du også glæde dig til quiz. Spiltips. quiz, spiltips. Næst sidste bogstav i den store Garmin Tour-konkurrence og Kim Plesners sidste podiometer i denne tur. Og dermed velkommen til Kim Plesner og manden, de nu blot kalder Staldtip Djurhus. Kim, en kæmpe skuffelse for Fuglsang.
Ja, han var trist og ked af det. Det kan man godt forstå. Det var, altså man kan sige, det var ikke fordi han sådan lige lå til at vinde den podieplads han havde sat sig på, men det, jeg tror også det har noget at gøre med den der mængden af uheld og at nu skete det igen, ikke? Og han godt vil have lov at prøve at gøre det bare sådan en lille smule færdig i Alperne.
Stefan aka Staldtip, er du blevet en velhavende mand her under turen?
Ja, det er så gået meget godt, det må jeg sige. Har ramt det langt flere, end jeg har misset i hvert fald. Det er ikke alt, der er gået hjem, men rigtig meget er gået hjem til nogle rimelig flotte odds.
Og vi taler jo altid om det, når de går hjem. Vi taler ikke så meget om det, når de ikke går hjem. Men Nej. Du har faktisk ramt alle dem, du kom med her i podcasten. Det er faktisk gået sådan rimelig godt med dem. Du fortalte mig om et par stykker, du har spillet på i dag, som gik knap så godt. Men det var for egne penge, egen lomme.
Ja, men det, der ryger lidt i øst og vest. Men dem, jeg har haft med her i podcasten, de plejer at gå.
Det seneste, det var, da du anbefalede Caleb Ewan, det vender vi tilbage til lige om lidt. Støtten på tier.dk er gået i udbrud. Vi nærmer os med Alaphilippes kvart, de 200, der udløser næste præmie. Hvor mange er vi oppe på, Stefan?
173.
Damn. Det er altså rimelig flot. Vi er jo fuld gang med at bygge en ny pulje af præmier op. Den trækker vi altså løjet om, når vi runder de her 200 støtter. Tusind tak til jer alle sammen. Og I er jo som sagt med i lodtrækningen, når I støtter. Og vil du også gerne være med i den her lodtrækning, så skal du også gå ind på tier.dk og tilmelde dig. Eller følge linket på veluropa.dk, så donerer du dit valgfri beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Og det der tier, det staves som bekendt 10 med tal og så er.dk. Og Stefan, vi har endnu en lodtrækning i dag.
Ja, det har vi da. Vi holder julene kørende med 200 kroners freebet til Otze, som vi trækker lov om lidt senere også.
Sådan, og så fandt vi ud af, at Karen Marie, der vandt i sidste uge, Karen Marie Andersen, var en mand, der hed Kim...
Christian...
Ja, jeg kan ikke huske det, men han skrev i hvert fald til os på Twitter. Ja. Så det er en god måde at kommunikere med os på, så vil du i kontakt med os her, så brug enten Facebook eller Twitter. Begge to er naturligvis at finde på snablag Veluropa. Og så nærmer vi os jo afslutningen på turen, og dermed også afslutningen på vores super fede Garmin-konkurrence her under Tour de France. Kan du nemlig vinde en Garmin Edge 1030 cykelcomputer med en Varia-radar til, og den har altså en samlet værdi, den her pakke, af over 7.500 kroner. Mere om det senere i udsendelsen, hvor du også, som sagt, får konkurrencens syvende bogstav. Og Kim, hvad er der kommet ind af bud her siden sidst?
Jamen, der er kommet rigtig mange gode forkerte bud. Isagite er der en del, der har budt ind på.
Passer det med bogstaverne?
Det altså. Kan faktisk godt være. Jeg har stoppet med at tælle. Der er alt for mange bogstaver. Jeg kan ikke tælle mere end fem bogstaver ad gang.
Vi er på seks nu, du skal give os det syvende senere, så det håber jeg, du kan.
Jo, men jeg skal kun sige et ad gangen, kan man sige. Det er mere med at huske alle de andre. Greipel.
Greipel er et godt bud.
Det er også et godt... Jeg er ikke helt sikker på, om det passer med bogstaverne. Og så Korpiger.
Korpiger.
Ja, til den mere alternative side af de bud, vi har fået, kan man vel sådan godt...
Perfekt ind i Tour de France.
Fantastisk.
Det kan godt være, der var korpiger på målstregen i dag, hvor Nairo Quintana kørte første over stregen. Det vender vi også tilbage til lige om lidt. Du kan finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og husk, at når du er derinde, så må du meget, meget gerne give os nogle stjerner og også skrive en anbefaling. Det betyder altså, at vi kommer lidt højere op i deres algoritmer og kommer ud til endnu flere cykelinteresserede danskere, både her under turen og også i efteråret, hvor vi naturligvis fortsætter podcastudsendelserne fra Villeuropa. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på, som sagt, snabel-a Villeuropa, og så på facebook.com/Villeuropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Garmin og Otze fra Danske Spil. Efter hviledagen mandag tog feltets resterende 163 ryttere hul på turens sidste uge tirsdag, og desværre så var der altså kun 162 ryttere tilbage, da 16. etape var slut. Jakob Fuglsang styrtede med 30 km til mål, og det stod ret hurtigt klar, at han ikke kunne fortsætte løbet, og det her det var naturligvis den værst tænkelige udgave på en ærgerlig tur for Jakob Fuglsang.
Ja, det er jo sindssygt ærgerligt. Altså, så stille og roligt en dag, og så sker der sådan et styrt. Der er ikke så meget at gøre, altså man kan tydeligt se, at han er fuldstændig uden skyld, og det er bare meget uheldigt, at de ryger ind i ham der.
Der kom en tilskuervideo frem, som viste, at Pascalon er manden, der starter hele det her styr. Det er svært at se, om han bliver ramt af nogen, men han starter i hvert fald, ryger ind i Kessbol, og Kessbol ryger så ind i Fuglsang, og de vælter alle tre, og de to andre, de fortsætter, men Fuglsang havde altså slået hånden, forsøger at rejse op hurtigt og komme tilbage på cyklen, men så kigger han ned på sin hånd, og som han beskrev i sin klumme på BT, så lignede den et eller andet, han slet ikke kunne beskrive. Det var meget, meget slemt. Og holdkammeraterne kom over, og så nærmest ceremonielt, så tog de hjælp med nær ham, og indikerede, at nu er det slut.
Ja, altså, efterhånden så er han jo bare en slagen mand, ikke? Og han har jo været nede før og slået sig rigtig slemt, og han er sådan lidt røget ud af klassementet, og så får han endnu et styrt, og som han også siger, altså, selvom han var kommet på cyklen, så havde det nok ikke nyttet noget. Altså, han havde nok haft mange smerter til at kunne være med i finalen også, så jeg tror, at det var bare på tide for mig at trække stikket. Det blev lidt for meget for ham.
Og desværre så blev stikket jo trukket for ham, i stedet for han selv gjorde det. Men Kim, lige en hurtig konklusion på Fuglsangs tur, fordi han lægger ud med at styre det på første etape. Han taber et minut og 40 i sidevinden. Han er 5 minutter efter i klassementet. Han kører en OK uden at være prangende enkeltstart. Og så styrter han her og udgår. Det her, det var ikke den tur, han havde håbet på.
Nej, og sådan er det som regel, eller ofte i hvert fald, hvis man kommer ind i turen på den måde. Han kom ind i det med det styrt, så kan man sige, ja, han begyndte at udtale senere, at nu var han måske på 80%, og så var han ved at være på 100% igen, men det der med, at du har skulle for første fløj ligesom slide dig ind i turen, bare for at komme nogenlunde op på niveau, ikke? Det gør altså, at man slet ikke har det der overskud med, som han jo har haft hele foråret, hvor han har gået fra det ene topresultat til det andet, og hvor han jo var svineheldig til gengæld i Liège-Bastogne-Liège på den sidste nedkørsel, hvor han jo lige så godt, eller endnu nærmest mere sandsynligt, kunne have røget ud i skoven der, ikke? Hvor de styrt, han har været i her, har han så til gengæld været uheldig. Ikke? Så styrtmæssigt har det jo ikke rigtig noget med, om det er Grand Tours, eller om det er klassiker. Det er bare held og uheld. Men man kan måske godt sige, at hvis vi antager, at han var nogenlunde på topniveau i bjergene, så det der med at holde et 3 ugers etapeløb, selv på grund af styrt, det virker som om, at der mangler han altså noget i forhold til helt toppen af klassementet.
Og jeg havde glædet mig til at se ham i Alperne her, hvor det rigtig går løs med tre meget, meget brutale etaper, men man må også sige, at den måde, det blev kørt på i dag, så er det ikke sikkert, at han har siddet med der heller ikke. Det ved vi desværre ikke noget som helst om i forhold, så ikke mulighed for at se Fuglsang i bjergene. Til gengæld så er der en chance for, at vi får ham at se i efteråret. Han er skadet, der er ikke konstateret noget brud. Angiveligt er det her en skade med noget alvorlig hævelse, som går væk efter cirka 14 dage, og så kan han komme tilbage på cyklen. Måske kan han faktisk allerede sidde på en kondicykel nu her og få trænet, mens han restituerer og kommer så over den her skade. Men det betyder så også, at vi kan se ham til for eksempel Lombardiet rundt og VM.
Ja, og Vueltaen snakkede han også om at komme ind og køre luksushjælper for for Lopez der, måske gå efter nogle etappesejre, så han virkede jo egentlig ret fortrøstningsfuld i forhold til efteråret også, og netop det der med, at der ikke er sket et brud, han godt ved, okay, nu trækker vi lige stikket, nu tager vi hjem og holder lidt ferie og med familien og sådan noget, og så ved han godt, at der er en chance for, eller gode chancer for faktisk, at følge op på det gode forår.
Undskyld. Er du okay der?
Ja, det var lige godt. Det var en råd,
den franske by Nîmes dannede rammen om selve etappen med både start og mål, hvilket sådan ud over enkeltstarter sjældent ses i Tour de France. Etappen den var på 177 km, og den endte som forventet i en masse spurt, og som forudsagt, og man behøver faktisk ikke rigtig se etapperne, man kan bare lytte til Veluropa podcast, hvis man ved, hvordan det går. Som forudsagt af Staltip Djurhus, så var Caleb Ewan hurtigst og vandt sin anden sejr.
Ja, det gjorde han, og han skød virkelig en anden fart end alle de andre, kunne man godt se. Da han åbnede sin spurt, der kom han faktisk lidt ned bagfra, så det var ikke helt, som jeg havde forventet, fordi han plejer virkelig at sidde i anden position altid. Man kommer altså ned fra, jeg tror det er 6. eller 7. position, starter sin spurt tidligt, og han går altså bare direkte forbi Kronevæggen og Viviani. Så der er altså en helt anden fart fra Caleb Ewan lige i øjeblikket.
Starter Viviani sin spurt for sent, sagt på den måde, kører Mørkø og Ikese for langt, inden de slår ud?
Ja, det kan man godt tale om. Jeg synes, at når Caleb Ewan han først får den op i fart, så har han ligesom momentum, og det kan være svært at komme op på den samme topfart, når man åbner den så sent. Så man kan godt tale om, at der var en lille smule mistiming der, men i sidste ende, så er det altså Viviani, der skal starte sin spurt på det rigtige tidspunkt. Det er ikke så meget op til Mørkø og Riquese. Der er en lille smule samspil, men det er i sidste ende op til Viviani selv.
En anden ting, jeg tænker på, det er også alle de kræfter, som Viviani han bruger, fordi i modsætning til Caleb Ewan og Dylan Groenewegen, så har han ikke, eller de har ikke nogen arbejdsopgave, men det har Viviani. Viviani er gået ind i holdarbejdet omkring at forsvare den gule trøje. Det er vel også sådan noget, der sætter sig i benene.
Ja, det er det helt klart, og man kan også sige, at det er jo nok, altså man kan se på dem, hvad synes de er vigtigst lige nu, og der er det altså, de begynder at ofre både deres tog, men også Viviani, for at føre og sikre, at de beholder den gule trøje, så det er klart, at det koster lidt. Det kan godt være, at han ikke skal sidde og føre til finalebjerget, men der er trods alt lige en 100 km på etaperne, hvor de lige skal have nogle arbejdsopgaver, og der putter man altså en del kræfter i at gøre det.
Det var formodentlig sidste gang, vi så de store sprintere, inden vi skal se dem på Champs-Élysées. En mand, der altid viser sig frem fra Champs-Élysées, han var etappens glædelige nyhed set med danske øjne, nemlig Lars Bak var i udbrud, og han holdt altså helt ind til, hvad var det, en kilometer før mål eller noget i den retning.
Ja, det var fint, at han fik den der mulighed for og køre med i en slags finale i hvert fald, eller sidde og kæmpe med om en teoretisk etappesejr i de formentlig sidste Tour de France. Så det tror jeg egentlig, han synes var rigtig dejligt. Og ja, det kan godt være, at han lige skal ind og stikke næsen frem på Champs-Élysées ellers, og ellers så får vi ham nok ikke at se de næste par dage, alberne går ud fra. Skal han vist bare igennem.
Men i hvert fald skønt at se Lars Bak med frem der, og sad altså i en firemandsgruppe, som blev hentet kort før mål. Etappen endte altså med, at Caleb Ewan vandt, og det gjorde han foran Viviani og med Groenewegen på tredjepladsen. Ligesom Lars Bak var i udbrud og blev hentet kort før mål, så var Kim Plesner gået i udbrud, men blev hentet, men har så slået kontra, og dermed så er stillingen i quizzen lige nu 19-18.
Der var en lille kontrabakke.
Der var lige en kontrabakke, som du lige kom op på der. Ups. Så altså en minimal føring med et enkelt point til Kim her, hvor vi går ind i turens sidste uge. Men quizzen fortsætter naturligvis også efter Tour de France. Men i og med det er Tour de France, så skal vi naturligvis tale om den gule trøje. Og den sidder fortsat på Julian Alaphilippe. Men hvis den overgår til Kraussweig, eller Landa, eller Bukman, eller en af de der drenge, som ikke har haft den gule trøje, så når vi faktisk alt i alt i den gule trøjes historie op på, ja, hvor mange når vi rent faktisk op på? Altså, hvor mange forskellige rytter har haft den gule trøje, og jeg vil bare lige sige, vi tæller ikke Lance Armstrong med.
Nej, kun ham eller
hvad? Nej, hvad hedder det? Hvor mange rytter har haft den gule trøje? Og så kan I begynde sådan at regne ud, hvor mange år, der er kørt. Kun den er 100 år gammel i år. Ja. Så hvor mange forskellige rytter har haft den gule trøje? Og I får et bud hver. til sidst. Og det skal siges på samme tid, budet. Okay?
Hvad? Okay,
det bliver, ja, budet skal siges på samme tid. Så jeg gider ikke have noget taktik. Så jeg tæller ned, når det er sådan, vi rammer os. Men den tid, den sår. Den tid, den sår.
Det bliver sjovt.
Eller Anton tæller, ja, kun for en.
Det kan også være, vi skal lave noget helt nyt, og så skrive det ned. Oh, det kunne være
sjovt. Nej, det kan vi gøre.
Det fungerer jo ikke i en podcast. Jo.
Det gør det, jeg læser det bare højt.
Nå, du troede ikke, vi ville afsløre det.
Du er skarpere på stilletip.
Nå, vi skriver det bare ned. Vi afslører det ikke. Ja. Vi skriver bare... Mm, og du, vi siger ikke, hvem det er. Ja, har du skrevet dit tal? Ja, det har jeg.
Ja, jeg har skrevet tal.
Også dig? Ja. Okay, vi ses.
Nå, det går det langt der, hvor mange rytter har haft, mange forskellige rytter har haft den gule trøje indtil videre. Lad nu være med at google. 17. etape onsdag var kaldt danskeretappen. Vi håbede og forventede flere danskere i udbrud, og på den 200 km lange etape til Gap lykkedes det, selvom det måske ikke lige var de rytter, vi havde forventet.
Jeg vil sige, Magnus Kort havde jeg forventet, men det blev en kort fornøjelse.
Så
havde sluttede han. Måske håbet lidt på Valgren, og det tror jeg også, han selv havde, at det ville ligge meget godt til ham. Chris Juhl er jo mere i en hjælperrolle, og så var Askren jo med, og der troede man måske lidt fra starten, eller det ved jeg, de snakkede om hos Quickstep også, om de skulle kalde ham tilbage igen. Fordi han egentlig skulle spares til yderligere arbejde for Alaphilippe. Men ja, jeg synes, det der, hvor jeg sådan lidt slog væk fra tv-skærmen, det var da Kort punkterede og tænkte, fuck. Fordi jeg havde sådan skrevet lidt med ham aftenen inden, og vi havde sådan set aftalt, at han skulle vinde, og han skrev også til mig, at der var jo sådan set ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at vinde. Det var der så, det var en punktering.
Det er da trods alt en mand med selvslid, men ja, punkteringen var en god undskyldning, fordi da han først var tilbage på cyklen, så var løbet så at sige kørt. Et stort udbud kom afsted, og det var jo altså, som du også siger, med Chris Juhl, men Chris Juhls opgave var ikke på noget tidspunkt som sådan at køre for at vinde den her etape.
Nej, så man kan sige, når Trentin først er der, så handler det for ham om at, selvfølgelig skal de opbygge et ordentligt hul, og derfra så handler det for ham om at hente dem, som eventuelt stikker, og så, som man også så, da Trentin først kørte, dem der stak efter, der kørte Chris Juhl op og lukkede af, så det var hans opgave, og har jo så på den måde en rimelig stor andel i sejren, fordi han er ligesom den, der kører efter dem, der prøver at lukke til Trentin, og så vil han ikke føre, og så bliver de frustreret, og så falder de tilbage igen. Så det er egentlig ofte sådan, at man vinder cykelløb på, og det er rigtig flot kørt af Chris Juhl.
Og det er sådan en arbejdsopgave, som man måske ikke lige lægger mærke til i tv, ja. Man ikke opdager, hvor vigtigt det er, at man kan sidde der og være skuffet på danskernes vegne over, at der ikke var nogen af dem, der ligesom vandt etappen. Vi kommer tilbage til Kasper Askren, som jo gjorde det rigtig godt. Men fremragende arbejde af Chris Juhl, som gør, at Trentin rent faktisk vinder den her etape, fordi han stikker af fra udbruddet med omkring 14 km igen og kommer alene til mål. En flot sejr af italieneren.
Ja, det er virkelig klasse. Vi havde set ham før på nogle andre etaper i turen, hvor han også klatrede rigtig godt. Og han er jo en fænomenal afslutter, som også har kørt top 5 på tidligere etaper i ren spurt. Så altså, en rigtig, rigtig farlig mand. Og da han først satte i gang der, så var det rigtig svært at lukke ham.
Men hvorfor gør han egentlig det? Fordi, som Stefan siger, altså, der var nok ikke nogen tvivl om, at han var den hurtigste i det lille udbrud, der sad der. Altså, han åbner med 23 og gør det færdigt med 14 og kører alene til mål. Skulle han ikke bare have siddet der og så taget den i spurten?
Jo, men problemet er jo lidt, at hvis man kommer op der og kommer henover, hvis du har for eksempel en Kasper Askren, der har siddet og passe lidt på sig selv hele dagen og har alibi, fordi han egentlig bare skal sidde med, så er der lige pludselig en risiko, og hvis man har set lidt på, nu kan jeg ikke huske, hvordan han lige ligger i stillingen nu, men i hvert fald i starten, der lå han helt vildt langt fremme i klassementet, også efter de var begyndt at køre i bjerge, og det vidner bare om, at han har en super, super god form, og når han er i så stor form, så er han faktisk også en af de bedre til at køre opad, når det bliver virkelig hårdt, så... Jeg tror egentlig bare, han ville se, går den, så går den der, og hvis ikke den gik, og der kom en 2-3 stykker op til ham, så har de nok brugt næsten lige så meget, fordi det var opad, og så til gengæld, så vidste han også, at så kunne han også baste dem i spurten.
Det var en etape, der mindede meget om, tror du, tredje etape til Bagnaia de Bigorre, og der var han altså også med fremme Trentin her, der tog han ingen chance og afgjorde det selv, kørte alene til mål, en meget, meget fornem sejr. af Matteo Trentin. Jeg kan jo fortælle jer, at jeg talte med Garmin tidligere i dag, som lige ville pointere, at han kørte med altså at netop Mitchelton Scott, de kører med Garmin. De har ikke den her vejradar på, det kan jeg fortælle. men han kørte altså med den her, det her Garmin-system, som ikke helt er det system, som de almindelige forbrugere, de køber, men sådan et system, som måler alle de her ting, der nu sker på en cykel for en professionel rytter undervejs i etappen, og han havde altså nogle virkelig, virkelig gode tal undervejs, Matteo Trentin. Gode tal, kan man også sige, Mitchelton Scott har haft, fordi det her, det var den fjerde sejr af dem i det her års tour, og godt nok så har Adam Yates selvfølgelig skuffet i klassementet, men det her, det er altså mere end godkendt.
Ja, de er lidt tilbage på den måde, som de egentlig startede med at køre cykelløb, inden de fik Yates-brødrene, hvilket gjorde, at de skiftede lidt perspektiv, eller hvad skal man sige, i den måde, de kører cykelløb på. Hvor de tidligere meget kørte på holdtidskørsler, og så kørte de efter etappesejre, og det gav dem også sådan en relativt stor mængde af sejre. Hvor nu har de jo så, både med Yates-brødrene og med Esteban Chavez, har de så lidt lagt stilen om, og havde nogle af de mest talentfulde unge klassementsrytter, og derfor har det selvfølgelig været naturligt, men med Yates, der, det så man så også i dag, det kommer vi tilbage til måske, at den er der bare slet ikke for Adam Yates. Mm. Så Simon Yates har jo til gengæld været virkelig, altså, outstanding i bjergene, ikke? Og MP's flot sejr også.
Men også virkelig imponerende, at de omstiller sig så hurtigt, ja. og faktisk allerede inden Adam Yates, han ryger ud af klassementet, der er det jo, at Simon Yates, han kører ud og tager den første etappesejr. Mm. Så jeg tror måske allerede, de har vidst inden, at han ikke var super kørende, fordi det gav ikke nogen mening i starten, da Simon Yates, han skulle til at jagte en etappesejr. Der sad jeg og tænkte, hvorfor fanden, nu har han siddet og gemt sig hele tiden og tabt en masse tid, og nu går han efter etappesejr. Og så ser man jo så, at Adam Yates, han taber tiden, og der er de så bare hurtigt til at trykke på knappen, og det synes jeg bare, det er meget velfortjent, fordi de har så meget kvalitet i truppen. Og der kan man sige, et hold som Astana, som fejler, og Jakob er der ikke, de er bare alt for langsomme til at omstille sig. De kunne også godt have fået nogle etappesejre, fordi de har også meget kvalitet.
Nej, de havde vel Pelle Bilbao med i netop det udbrud der, som, hvor Simon Yates vandt sin første etape.
Altså, de har ikke fire etappesejre i hvert fald, men de har gutter, som...
Nej, men de har da trods alt nul.
Ja, men altså, hvis du lige ser ned over deres hold, så er det faktisk et rigtig stærkt hold med Pello Bilbao, og Luis Leon Sanchez har fire etappesejre i turen før, ikke? Og de har, de har selvfølgelig Magnus Kort, der har også vundet en etape før.
Så de fire brødrene.
Ja, eller en af dem er der i hvert fald med.
I hvert fald den ene.
Ja, men altså, det er bare for at se, at Astana kunne sagtens have taget en to etappesejre, havde de gået efter det, og de har jo ikke rigtig brugt deres hold på den måde, som man gør, når man kører efter klassement, så på en eller anden måde, så er det spildt af holdet, og jeg synes, at det virker også som om, at en mand som Magnus Kort er blevet holdt lidt fanget i det der. Han har været den eneste, der har været lojal over for Jakob, og når han så udgår, så er det bare spildte kræfter.
Jamen, så kom vi også lige omkring Astana og Magnus Kort og Jakob Fuglsangs situationen. Det er jo også spændende at se, hvor de to de ender henne, fordi der er nok næppe nogen af dem, der kører for Astana til næste år. En rytter, der til gengæld, og en dansk rytter, der til gengæld ved, hvor han kører, det er Kasper Asgreen, og han kommer bare i højere og højere kurs hos det kønne Quickstep, fordi når han ikke laver føringsarbejde eller er første mand i det lead-out-tog for Viviani, så kører han for sig selv, og som han sagde bagefter, jamen, jeg sad bare op foran, da det knækkede, og så måtte jeg jo hellere gå med i udbruddet, og han ender altså med at blive to på den her etappe.
Ja, der var nogen, der øffede lidt over, at han havde siddet på hjul, Thomas de Gent blandt andet, at han var glad for, at Asgreen ikke vandt etappen, og så videre, var han ude at udtale.
Altså hele feltet har siddet på hjul af ham hele turen.
Ja, nu er jeg bare budbringeren, der kommer med en lille meddelelse, så jeg vil helst ikke skydes. Nej, men igen må man bare sige, at det er sgu... Altså, jeg har altså sjældent set sådan et gennembrud for en dansk cykelrytter nogensinde. Altså, den der kompakte måde, det er foregået på i alle mulige terrænger, og på virkelig rekordtid, ikke? Og efterhånden har man jo også svært ved at se, hvor det skal stoppe henne, fordi han netop er god til så mange forskellige discipliner, at han...
Men er vi lidt for rød-hvide i hele vores...
Nej, det er...
Jeg prøver bare lige hurtigt. der er flere danske eksperter, som udtaler, jamen Kasper Asgreen, han kommer helt sikkert til at vinde tur i etape, han kommer helt sikkert til at vinde klassiker. Er det sådan en lidt for hurtig konklusion på det hele?
Ja, det kan man selvfølgelig aldrig vide. Og man ved jo heller ikke, om han har sådan en Valgren gennembrudssæson, og så går lidt ned året efter, eller Mads P. har også haft problemer med at kunne følge op på sin anden plads, for eksempel i Flandern Rundt, som Kasper jo kopierede. Men det der med at kunne gøre det godt i de her forskellige terrænger, det synes jeg, der har han sgu været lidt mere all-round, end mange andre, vi har set. Og det virker bare så voldsomt, når han laver de her ting. Altså, det virker så voldsomt overbevisende. Mm. Også den måde, han kører på i den alder, han har, og sådan en rutine. Også i går der, hvor Trentin stikker, og så sidder han bare og kigger på de andre, og panikker ikke noget med, at det er så ham, der skal køre de andre op til ham, og så ved han godt, så har han tabt, ikke? Og venter måske lidt for sent med at køre efter ham, men måske havde han ikke kræfterne før, måske, altså han var ikke...
Han sagde to ting, da han kom i mål, Kasper Asgreen. Jeg havde ikke kræfterne, altså jeg havde ikke flere kræfter, jeg var færdig, da jeg kom i mål. Og den anden ting, han siger, det er faktisk, jamen det er jo gået op for mig i den her tur, at jeg er en af de stærkeste rytter overhovedet. Mm.
Ja, det er jo sindssygt, fordi at vi har jo bare set, hvordan han har udviklet sig bare i år, fra at være en rimelig god rytter til at være en verdensklasse rytter, og i år har vi set, at han nærmest kan det hele, altså han kan køre enkeltstarten, han er lige blevet dansk mester, han kørte fantastisk over i Californien, hvor han kunne køre opad, og han kunne spurte, og han er blevet nummer to i Flandern Rundt, så lige nu ser vi bare en flyvende Kasper Asgreen, som kan det hele, og man kan sige, lige på den her etape, der synes jeg, han gør det hele rigtigt, fordi at det er ikke hans opgave at lukke Trentin, og selvom han lukkede op til Trentin, så er han alligevel blevet nummer to. Så hans chance, det har været at køre alene. Så det er klart, at som han også siger, det var ikke hans opgave at lukke, da han kørte. Han skulle have ventet til, han skulle have prøvet at få Van Avermaet eller nogle af de andre til at lukke, og så køre kontra. Og det moment, det opstår bare ikke rigtigt for ham. Så jeg vil sige, at han klarer den så godt som man kan, fordi at han skulle have sit eget moment.
Og udover bare at være en motor, så også en rimelig god cykelhjerne, lader det til.
Ja, altså det er jo noget, som, jeg vil ikke sige, det er nyt for mig, men jeg vil sige, jeg har ikke oplevet Asgreen som den store taktiker tidligere, men jeg vil bare sige, siden han er kommet til Quickstep, der har han bare fået magien, tror jeg, fra dem, fordi han kører fantastisk klogt i øjeblikket. Men det har ikke været noget, som han har været kendt for førhen. Så det er bare fantastisk, at han er modnet ekstremt hurtigt på det hold der.
Han har kontrakt med Quickstep ind til 2021, så altså minimum 2 år mere i den blå dragt, og så bliver det altså spændende at se, hvordan han casher ind, fordi fortsætter han det her, så bliver han en meget velhavende mand. 17. etape fik et lidt mærkeligt efterspil, fordi både Team Ineos og det kønne Quickstep fik smidt en mand ud af løbet, og det var sådan to af de store motorer, apropos Kasper Asgreen, vi må sige farvel til her, nemlig Luke Rowe fra Ineos og Tony Martin fra Quickstep. Hvad skete der helt præcis der?
Jamen, der skete jo først, det eneste, man så på tv i den direkte transmission, det var, at Tony Martin lige pludselig lå og fjollede virkelig meget rundt, altså foran Luke Rowe, og man tænkte, hvad fanden er det, han laver? Fordi det var ikke kun én gang, det var sådan 3 gange eller sådan noget, han forsøgte sådan at ligesom møve ham lidt ud i rabatten. Og det, man så ser på de videoer, der så kommer frem efterfølgende, det er så, at Luke Rowe, han ryster sådan nærmest på hovedet over det, og så kører han frem, og så stikker han lige lappen ud og giver ham en på siden af hovedet. En på Sinkadusen, ville man måske have sagt, dengang vi var unge.
Så var det ikke fat i hjelmen, bare at hæve i hjelmen?
Det synes jeg, han stak ham ind. Jeg ved ikke lige, om det var i hovedet, men han slog i hvert fald ud efter Tony Martin.
Han slog i hvert fald ud efter ham, og Martins hoved ser lidt fjollet ud.
Forvejen.
Nej, måske lidt groft sagt, men at det så ud, som om han i hvert fald blev ramt af noget. Og som du sikkert kan skrive under på, Stefan, så er det jo noget, der foregår i feltet, det der, men det der bliver fanget på tv, og så er det bare en anden situation.
Ja, det er noget, der sker hele tiden, og det er ikke, slemt på nogen måde. Det eneste problem er, at de sidder forrest i Tour de France-felt, og den går ikke på den måde. Men det er noget, der sker meget ofte, og jeg har selv været involveret i mange af dem der. Men jeg vil sige, jeg har set 10 gange værre end det der i en cykelløb, hvor at man sidder nede i feltet, eller at der ikke lige er sådan live tv på samme måde, som der er her til turen.
Altså, jo, og selv, selv for de episoder med TV på. Nu så jeg en gammel episode med, var det Burhani, der, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, han slog ud efter i en spurt. Jeg tror faktisk, det var en Quickstep-rytter eller et eller andet. Mm. Hvor han, altså i finalen der så giver han lige en, fuldstændig ligesom Luke Rowe gør, ja. Giver lige en næve ud til siden der, og rammer ham sådan på halsen, eller siden af hovedet, eller sådan noget, ja. I fuld finale der, ikke? Og han fik 200 schweizerfranc i bøde, og et eller andet et minuts tidsstraf, som jo overhovedet ikke har nogen virkning, og det ville det heller ikke have haft på Luke Rowe og Tony Martin. De fleste gange, hvis ikke der ligesom sker noget, og hvis ikke de sådan har været sådan til sindssyge fare for andre, så plejer det. Men altså, nu har de jo efter Peter Sagan, hvor han jo uretfærdigt blev smidt ud, fandt de så ud af senere, for at have vinget Cavendish i spurten der, så har de jo indført det her video, kig til jurymedlemmer, og det måtte man jo ikke før. Der var det kun det, de så under etappen, og nu har man så lov til at kigge video bagefter, lidt ligesom man kender VAR i fodbold. Og det sad de så åbenbart inde i en eller anden vogn og gjorde i går aftes, og så fandt de ud af det. Og så ved jeg ikke, den der video med Tony Martin og Luke Rowe.
det var
lidt en farce, ikke? Men,
ja, det skulle du så lige forklare.
De lavede sådan en joint statement der i bedste.
De sidder i en sofa, og så kommer, og så sidder Luke Rowe og siger undskyld, og det er noget, der skete i kampens hede, og så siger Tony Martin nogenlunde det samme, og det var 5 minutter, og jeg gad ikke engang se det færdigt.
Og så sidder der en for, jeg tror, det var en for Jumbo Visma, der sad og interviewede dem, og han sad sådan, og på et tidspunkt siger han, mener til Luke Rowe, fordi Luke Rowe siger, ja, jamen selvfølgelig, vi gjorde det, altså det er klart, at vi gjorde nogle ting, man ikke måtte ifølge reglementet, og så tror jeg, han siger sådan, ja, nu skal vi jo heller ikke gøre det værre end der, siger intervieweren så. Sådan lidt, okay,
ja, det
gad, vide, gad vide, hvad din agenda er med det her interview, så ja, det blev også for tykt, ikke?
Og så tror jeg faktisk, jeg kom til at sige, det kunne en Quickstep omkring, hvad hedder han, Tony Martin, han kører selvfølgelig for Jumbo Visma,
det gør han,
og derfor så er spørgsmålet nu her, hvad kommer det til at betyde for de to mandskaber? Det så ikke ud til at betyde alt for meget i dag på dagens etape, og der er to tunge etaper tilbage nu her.
Det kommer sandsynligt. Efter højst sandsynligt kommer det ikke til at betyde en skid. Altså det var, man kan sige, det er det bedst tænkelige tidspunkt, hvis de to hold skulle have smidt de to rytter ud. Altså, i dag fik det ikke nogen betydning, og så lå Dylan van Baarle, der kunne Luke Rowe måske, men der var han blevet sat, ikke? Det er tvivlsomt, om det overhovedet kommer til at betyde noget, og alle de der teorier om, at og det er franskmændene, der har været ude og lave alt muligt, for det første sad der kun en enkelt franskmand blandt, 5-6 mand i den der jury, eller sådan noget, ikke? Og hvis du ville tage nogen ud fra de to hold, så er det klart de dummeste, du ville tage ud, hvis det i hvert fald skulle være til Pinots fordel, for eksempel.
Der skal også være et eller andet, som ligger til grundlag for at tage nogen ud. Du kan ikke bare tage nogen ud, jo.
Her var
der trods alt en forseelse, som skete lige foran nogle tilskuere på vejen, og skete for åben tv-skærm allerførst i feltet.
Du kan ikke sige noget til, altså hvis du kigger på reglementen, kan du ikke sige, at man kan så sige, om det er nødvendigt eller unødvendigt at smide mod. Og der er det måske lidt unødvendigt, at jo, altså.
Jumbo Visma kommer den her video, hvor de ligesom sagde, hey, vi skal ikke smides ud, og håbede selvfølgelig på, at der kunne nå at komme en eller anden form for omstødelse af kendelsen, inden der var etapestart på 18. etape, og Sky var også ude i alle mulige medier, hvor Brailsford blev ved med at bruge den samme sætning. Jamen, han synes, at gul kort havde været i orden, men rød kort var ikke i orden.
Jeg så også, at Brailsford udtalte, fordi det var eller med, at han blev spurgt, om de har et disciplinært problem, fordi de fik jo Moskvind smidt ud sidste år. Og sådan, jamen det har de ikke, kunne han så fastslå. Og det er sådan lidt, det er egentlig ligegyldigt, hvad du mener. I har fået to ryttere smidt ud på 2 år, ergo så har I jo rent faktisk et faktuelt disciplinært problem. Og så kan det jo egentlig være ligegyldigt, hvad han føler eller mener. For det har de, det må man sige, ikke? Sidste år Moskvind, der var det Gisbert.
Er du ikke lidt hårdt nu også? Altså, hvorfor har de et disciplinært problem? Stefan tidligere siger, at det vi ser de her to ryttere gøre, det sker tit i feltet, og Moskvind er Moskvind, ikke? Han er bare crazy.
Men deres problem er, at de har fået smidt to ryttere ud.
Jamen, det gør dem da ikke til, at de har disciplinære problemer.
De har fået to ryttere smidt ud.
Jamen, det
betyder disciplinære årsager.
Ja, det betyder da ikke, at holdet har disciplinære problemer. Altså, at hver hold, der har Moskvind, har disciplinære problemer med ham. Men altså, det betyder da ikke, at holdet har disciplinære problemer.
Jeg synes, de er ellers rimelig godt opdraget begge mandskaber.
Det synes jeg også.
Men altså,
men man kan ikke tage frem, at de har fået smidt to ryttere.
Det betyder
men
jeg synes ikke, at de har disciplinære problemer.
Okay.
De har fået disciplinære straffe.
Ja, præcis.
Nej, det er jo ikke taget overhånd, at de, sådan, at de mister flere rytter. Altså, det er jo ikke blevet et problem på den måde.
Nej, hvis de synes, altså, det ikke er noget problem at få en rytter smidt ud hver år af turen, så er det ikke nogen problem.
Uden skyld. Altså, men det er jo klart, at de to er kommet lidt i totterne og er blevet lidt trætte af hinanden, fordi at de skal sidde og kæmpe om fronten, og det er ophedet, det er en varm dag osv. Men jeg synes også bare, at jeg sidder og savner lidt de gode gamle dage, altså hvor man, altså
præcis,
hvor
at, nå, jamen, jeg synes,
ligesom
det
er en fodboldkamp, hvor at man er skide irriterende.
Hvor gammel er du?
29.
De gode gamle dage.
De gode gamle dage, actually.
Jeg er jo enig med, jeg synes heller ikke, de burde være smidt ud.
Nå, men jeg synes bare, at hold nu kæft, altså det er ligesom, når man sidder i en fodboldkamp, og dommeren han ikke fløjter hver gang, der bliver gået til den, så sidder man og synes, det er lidt fedt. Ja. Jeg synes, det er lidt det samme her. En lille vinge her, og hiver et fat i hjelmen, og så ryger man ud, og det er sådan lidt, hold nu kæft, altså jeg har set noget, der var 10 gange værre, som også har været på tv, hvor der ikke bliver sagt noget, og det synes jeg bare er sådan lidt, det tager man sgu bare så længe, altså, nu I kender godt Alex Rasmussen, ikke?
Mm-hmm.
Altså, han har lavet nogle sindssyge ting, og han er, altså, det er meget, meget sjældent, at han er blevet
spillet. Er det stuerent det her, fordi vi skal gerne have med igen i podcasten på et tidspunkt?
Jo, men altså, jeg tror...
Han bliver stolt af det, måske.
Hvad?
Han bliver måske stolt af det, hvis du nævner det.
Han måske, altså, men jeg kan da huske, at han før har i Danmark rundt, hvor de så...
Altså,
i
de gode gamle dage?
Nej, altså, det er gode gamle dage, det er bare 5-10 år siden, altså.
Okay, fint nok.
Hvad fanden snakker
du var en ung rytter, altså, kom så. Du var en ung rytter, ja, Alex Rasmussen historien.
Jamen, en gang så væltede han med vilje en, der hedder Havgård, i fronten af feltet. Mm. Og det kan jeg huske, der var stort palaver over, og der blev ikke gjort noget ved det, men udover at Mark Cavendish, tror jeg det var, og hans hold, jeg tror han kørte for Quickstep på det tidspunkt, de lukkede bare ned for Alex resten af Danmark rundt, bare fordi de synes, han var sindssyg, fordi han havde gjort det der med vilje. Så
var det før eller efter, han kørte med Cavendish?
Det må have været... Ja, det må have været efter, faktisk.
Ja. Ja.
Og så har jeg også set ham flere gange...
Så når du siger lukket ned, hvad mener du så?
At hver gang han prøvede at køre i udbrud, eller tage en spurt, eller en bakkespurt, eller et eller andet, så kørte de ham ind og bare sørgede for, at han ikke fik noget som helst foræret. Men jeg har også set ham på et tidspunkt tyre en fyldt flaske lige på ryggen på en anden sprinter på et tidspunkt, bare fordi de kom lidt op og...
Altså, det er jo Tom Stales.
Ja, det var sådan rigtig Tom Stales, men det her, det var en fyldt dunk, der bare ramte rygsøjlen. Jeg kan huske, der skete noget, ikke? Og så vender jeg mig om, så kan jeg bare se Alex kommer farne, og ham der, han sidder sådan der lige ved siden af mig, så jeg tager bare begge bremser og kommer væk, og så lige det jeg gør det, så kommer der bare sådan en fyldt dunk, der rammer ham lige i rygsøjlen, og man kan bare høre det der dunk der. Men det er bare sådan noget, det er sådan, der sker så fucking meget inde i feltet.
Men jeg mener også, at Alex var en af dem, der var ude først og sige, det der, det var jo ingenting.
det kan jeg
godt forstå.
Men altså, det er sådan lidt, at altså, sådan nogle små ting, det er sådan noget... Det
var unødvendigt, det altså, tror jeg, de fleste er enige om. Det, var,
det er jo bare sådan et statement, de vil sende ud på et latterligt tidspunkt.
Altså. Og meget positivt også, at de lige præcis gav 1000 schweizerfranc i bøde, fordi hvis du giver 1000 schweizerfranc eller derunder i bøde, så kan det ikke appelleres. Men mindre du går til den internationale sportsdomstol og sådan noget, og det kan de ikke nå at få afviklet. Så det er jo meget godt, at de ikke havde givet 1001 schweizerfranc i bøde.
En anden, der også fik 1000 schweizerfranc i bøde, det var faktisk Julian Alaphilippe, fordi han var faktisk træt, så han troppede ikke op til det officielle pressemøde efterfølgende. Helt nøjagtigt, hvad historien er der, det ved jeg ikke, men normalt så har du alle mulige forpligtelser, når du har den gule trøje, og der valgte han altså, måske netop fordi der kom de her tre bjergetapper lige rap, der valgte han altså og droppe det der officielle presmøde, og det var naturligvis ikke populært, det udløste altså også en bøde på 1000 schweizerfranc. En anden rytter, der røg ud af løbet, det var danske Søren Krav, og det var ikke på grund af en jurydom eller noget, men det var simpelthen fordi, han havde fået et sædesår, og vi skal ikke tvære det ud, so to speak. men Stefan, altså, fortæl lige sædesår, hvad er det, og hvordan påvirker det en?
Jamen... Der er rigtig mange, der kører rundt med sædesår, lige nu i Tour de France også. Det er egentlig meget normalt, når man kører, når man har hårde træningsblokke, eller man kører sådan nogle her, kører mange dage i streg så langt. Men nogle gange, så kan det åbne sig lidt op, og der kan gå betændelse i det, og nogle gange, hvis de sidder de forkerte steder, så er det bare et kæmpe irritationsmoment, og det kan tage rigtig mange kræfter ud af en. Det er mega ubehageligt at køre med. Men altså, det, bare for at sige, at Søren, han må have været rigtig presset af det. Det har ikke bare været et normalt sidesår, fordi at jeg tror, at halvdelen af turrytterne lige nu, de har lidt sidesår alle sammen.
Han fortalte,
og nogle gange, så kan det også være, at det ikke bare er et sår, men det er mere sådan, altså, det er mere sådan en hudreaktion, der svulmer op nærmest. Mm. Og det lyder ikke så lækkert, men der sker altså nogle mærkelige ting nogle gange, hvis man ikke får ordnet det.
Og for bare lige at runde etappen af, så var det altså en sejr til Matteo Trentin med danske Kasper Askren på anden pladsen, og så kom Greg van Avermaet faktisk ind som nummer 3. Og så er 18. etape her torsdag netop slut, og rytterne skulle ud på 208 onde kilometer over tre hårde bjerge. Col du Var, Col du Soir og sidst men ikke mindst legendariske Col du Galibier. Alle over 2.000 meters højde. Og fra toppen af Galibier, der sluttede med en 19 km nedkørsel til skibyen Valois. Først over stregen var Nairo Quintana, der samtidig kørte sig selv tilbage ind i top 10. Og det vender vi tilbage til lige om lidt, for det var alt det, der skete bag ved Quintana, der var det rigtig interessante. Med små 2 km til toppen af Galibier, der stak Egon Bernal af, og han fik hurtigt et godt hul. Ingen køkkel efter. Før holdkammerat Geraint Thomas pludselig stak af. Og så har jeg kun et spørgsmål. What the froom is going on?
Det var sgu lidt overraskende. Man kan sige, det er nok et og eller. Han overvurderede nok sig selv i hvert fald, Thomas. Fordi det var ikke super hensigtsmæssigt, det der kom til at ske, at han så rent faktisk kom til at køre alle konkurrenterne tættere på Bernal. Det er der sådan set ikke nogen, der... Men på den anden side så man måske også, hvem det er, der er den rigtige kaptajn på det hold. Fordi Bernal gjorde ikke det samme eller i starten, der hvor Thomas lige pludselig, der bliver han pænt siddende. Det her, der, altså, det skal du være leder for at gøre det her. Der er det lederen, der kører
så
efter.
Så du siger, at Geraint Thomas etablerer sig selv som kaptajn, på trods af, at du ikke er en Bernal,
ja,
der
som teknisk set er de sidestillede, ikke? Fordi selvom du er sidestillet kaptajner, så skal du ikke decideret køre mod din egen kaptajn, medmindre du kører for Movistar.
Det taktiske, ja, det kan vi så komme ind på bagefter, ja. med Movistars hovedrystende taktik. Men nej, altså, taktisk set fra Team Ineos, så er det jo dumt, at han skal til at lukke hullet, fordi at...
Men mindre han kan springe op til ham, og de bare kører hjem, og ja, i solnedgangen, og det hele er lækkert, og Le Mans i nå, og hele pivetøjet, og de tager trøjen, og det hele er dejligt.
Egan Bernal, han kører. Og da han kører, der er det ligesom om, at der er stille. Der har Ineos har faktisk sat sig frem. De har lagt et ret hårdt tempo, og det på trods af, at de undervejs i etappen meget, meget hurtigt mister Kwiatkowski. Wout Poels er ikke der, hvor han skal være. Castroviejo ryger også af. Det her er ikke det Team Sky-Ineos-hold, vi er vant til at se. Men der bliver alligevel lagt et hårdt tempo, og så sidder der den her lille gruppe af klassementsfavoritter. De sidder sammen, og det er ligesom om, de kan ikke noget. Der er ikke nogen, der kan noget. Der er ikke nogen, der har kræfterne til at tage initiativ. Mm. Så stikker Egan Bernal. Alle sidder stille. Og er det fordi, de netop sidder stille, at Geraint Thomas, han så tænker, okay, der er ikke nogen, der kan noget her. Så kører jeg også.
Jeg tror sådan set, at taktikken har selvfølgelig været, at han skulle køre. Det er der slet ikke nogen. Det er ikke sådan, at han bare kører uden at have bedt om lov, eller at Thomas ikke ville have, han skulle køre. Den tror jeg sådan set til begynder, men det var ligesom første stik. Og så tror jeg, at de havde regnet med lidt, at måske Pinot, eller som jo har vist sig stærkest, at han ville gå efter og ligesom prøve at hente ham ind, og så skulle Thomas ligesom køre som anden hug. Men der sker ikke det der, og det vil sige, det ødelægger jo faktisk, i hvert fald set ud fra Thomas' synspunkt, der ødelægger det fuldstændig, den der taktik. Og så må han så man kan ikke sige, at han panikker selvfølgelig, fordi han er jo egentlig en rutineret og rolig fyr, men alligevel, så er det sådan lidt, hvad fanden gør han så? Fordi så har han jo egentlig, uden at ville det, spillede alle kortene over på Bernal, ikke? Og hvis ikke han havde gjort noget der, så var han måske kørt hjem med et minut.
Ja, så man kan sige, han er bagud med 5 sekunder nu, men hvis han ikke havde lavet det ryg der, ja, så havde han nok været 35 sekunder efter, hvis ikke mere.
Det tror jeg også.
Fordi det er ham, der giver den gas de sidste, 2 kilometer, 1,5 kilometer op til toppen, ikke? Ja. Han får lukket rimelig mange sekunder, og man kan sige, deres plan har nok været, altså selvfølgelig at sætte de andre under pres og få knækket Alaphilippe, men altså, der er ikke rigtig noget, der lykkes af det. Altså, de spænder lidt ben for dem selv her.
Ja, man kan også sige, den måde, de kørte op af, nu siger du godt nok, de satte et tempo, og det gjorde de også, de satte tempo. Men netop den måde, de satte tempo op af med Dylan van Baarle, der faldt tilbage fra udbrud, det er jo ren guf for Alaphilippe. Fordi den kan han sidde med på. Netop de gange, hvor han er faldet af, det er jo de gange, så hvor Pinot eller nogen, eller Gody har sat det der hårde tempo, så er det, han falder af, og så er det, den knækker der, og det efter min mening er det, men det er nemt nok at sidde og sige her, jo, fordi der var ikke rigtig nogen, der havde noget, og det er selvfølgelig derfor, de kørte den sådan nogenlunde roligt. Altså, Landa skulle heller ikke ud på noget eventyr. Pinot så heller ikke ud, som om han havde det. der var ikke rigtig nogen, der havde det der, for ellers så skulle de selvfølgelig have prøvet at sætte Alaphilippe langt, langt tidligere, altså næsten ned for bunden af Galibier, fordi så var han røget af, men de havde det bare ikke.
Movistar ser ud til at spille den her etape taktisk. De får Quintana og to rytter mere med ud i dagens store udbrud. Der sidder en 30 mand derude, og der er altså et par sådan rimelig prominente herrer imellem, som alle sammen er ude af klassementet. Vi snakker Romain Bardet, vi snakker Adam Yates, vi snakker Quintana. Bardet bliver to år på etappen, ikke? Han er ikke nogen trussel i klassementet. Quintana kører sig pludselig tilbage ind i klassementet. Han er syver nu. Han er bedste Movistar-rytter. Han er foran Landa. Han er foran Valverde.
Altså, han var minut for den gule trøje, da Movistar begyndte at sætte tempo på.
Ja, han er 3.54 efter Alaphilippe nu. Der er to bjergafslutninger tilbage nu her. Altså, har han fundet benene på det rigtige tidspunkt? Kan han pludselig blive en trussel?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Han har lavet lidt det, som Simon Yates også gjorde. Yates var så bare længere tilbage, og der er heller ikke noget med, at Yates så lige pludselig begynder at køre klassement eller noget, og det tror jeg heller ikke, Quintana kommer til at gøre. Jeg tror, han kommer til at prøve at forsvare sin sådan top 10-placering eller et eller andet, for nu får han ikke lov at køre i sådan et udbrud igen. Men altså netop der, hvor de kunne have, også i forhold til Alaphilippe, og måske have smadret Quickstep endnu mere, og fået Henrik Mars måske kørt lidt ud i tårene også. Det var jo der, hvor jeg tror, Quintana har, eller de forreste har 8.38 eller sådan noget, lige pludselig den gule trøje, og han er 9.30 efter. Der vælger Movistar så lige at gå frem og tage 2-3-4 minutter på udbryderne, uden at Landa skal gå i angreb. Så altså, det er bare utroligt svært at se, hvad det handlede om.
Det interessante er jo netop det med, at Quintana kommer derud, og lige pludselig så kan man se på det virtuelle klassement, at han er på vej tilbage igen. Ja. Og Movistar sidder bare og trykker den af. Så det virker bare som om, der er en klar kamp, hvor det virker som om, at Quintana bare er udstødt nærmest, og at de ikke kører sammen længere. Fordi der er ingen grund til, at de skal til at sætte pres på. Nu siger du, at han er tre små fire minutter bagefter, men det er jo nok Movistar, der lukker to af dem. Altså forestil dig, hvis de ikke havde kørt frem og føre, så havde han altså siddet noget bedre i det.
Det König var så også fremme og var nødt til at begynde at forsvare Alaphilippes førertrøje, så
ja, de det skulle de jo, det skulle de bare have lavet.
Men altså udover det her, I fortæller nu, og den måde I analyserer det på, de to mænd, der sidder ude sammen med Quintana, der tænker jeg, jamen det er en eller anden form for taktisk fremstød fra Movistar, som Landa han skal bruge. De bliver aldrig brugt. Hvad gik det ud på?
Nej, man kan så sige, at da de så finder ud af, man må håbe, at det, de finder ud af, det er, at Landa ikke har det alligevel, efter at Soler har siddet og kørt fuld smadret dernede og taget, jeg tror i hvert fald, han tog minimum 2-3 minutter, og han tog det på meget, meget kort tid på de forreste. Altså, så må man jo håbe, at de finder ud af, at han alligevel ikke skal angribe Landa. Og så kunne det godt se ud, som om de sadler om, fordi så kører Amador så fuldstændig hegnet for Quintana ude foran. Men det gør han lige efter, at de har lavet den anden manøvre, så bliver det sådan lidt, hvorfor så det? Altså, så har han jo ikke noget værd, hvis Landa får brug for ham, som du netop er inde på. Men det gjorde han så heller ikke åbenbart, fordi så han kunne dårligt nok give ham flask, da han kom tilbage der. Ikke? Så det har virkelig været, altså, de vinder etappen på trods af, at de næsten var ved at spænde ben for sig selv igen. Ikke?
Ja, de vinder etappen, fordi Quintana, han kører solo. Altså, der er 23 hold i det her års Tour de France, ikke? Der er de 22 hold, vi kender, og så er der Quintana.
Ja, hans eget
hold. Ja,
han er sit eget hold.
Men så prøv at forestille dig, at nu kører de. Etappesejren er væk, og der etappen slutter med 18-19 km nedad. Det er jo ikke en etappe for Landa alligevel. Altså, hvad fanden skulle han gøre på den etappe?
Men præcis var det også derfor, at det var vigtigt for alle andre hold at få smidt Alaphilippe, fordi han viste jo netop, at han er en af feltets absolut bedste nedkører. De har isoleret ham. De har faktisk også fået ham smidt, så han krydser toppen sådan, hvad er han, 40-50 sekunder efter.
Ja, han er 40 efter Thomas Pinot-gruppen og næsten et minut efter Bernal, tror jeg.
Og så henter han på elegant vis.
Den ja, de første sekunder, dem henter han på 3 kilometer. Eller
og så manøvrerer han sig stille og roligt forbi alle de her andre klassementsfavoritter, og prøver faktisk på at sætte dem, og får faktisk et lille hul, indtil de så siger, ah, nu lukker vi lige det
her. Nej, men jeg tror, det var egentlig meget, det var mere, at nedkørselens karakter ændrede sig. Hvis den havde været lige så teknisk som den øverste del, så havde han smidt dem mellem et halvt og et helt minut formentlig, fordi han havde lige så mange kilometer at gøre godt med, efter han havde hentet dem, som han havde før. men han kunne ikke, han får ikke fordelen. Han fik den lige 2-3 sving eller sådan noget, og der, der måtte de også bare sige...
De øverste 6 km, mange hårnålesving, ja. Sådan meget urytmisk i sin opbygning. Det nederste, man slår sådan et stort 180-graders sving, og så er det mere eller mindre bare lige vej ned mod, ned mod Valois, hvor der var mål, og der kunne han altså ikke gøre noget, så der kom den her store gruppe ind samlet. Men altså, hvis de skulle have haft noget ud af den her etape, Ineos, Jumbo Visma,
så skulle han have været skide meget før, ikke?
Så skulle han have været sat af lang tid før.
Ja. Men det tror jeg simpelthen ikke, de havde benene til, om det så har været varmen, eller om det har været, at de nu skal lige i gang i Alperne igen. Eller, for der var ikke nogen. Pinot fik lidt nogle ben igen, da han blev... Jeg ved ikke, om han blev så sur over, at Thomas han kørte afsted. Så fik han lidt, og man kan også godt se, at han kørte i et relativt lavt gear også. Og sådan noget. Der var lidt højere kadence, end han plejer, og det kunne måske godt tyde på. Det så ikke ud, som om han helt havde den, og Gaudu var heller ikke lige i sit rette element. Så jeg tror simpelthen, at fordi... Altså, så skal alle sportsdirektørerne jo være dumme for alle holdene, og det tror jeg trods alt ikke, de er. De ved godt, at jo tidligere de får skidt af det for lige på den stigning, jo sværere har han selvfølgelig ved at komme op på nedkørselen.
Men hold op, hvor så han ud, som om han led. Altså når han prøvede på at spytte, så blev det sådan noget, du ved, altså, det nærmest hang ud af mundvigen på ham, og han kørte med tungen ud af halsen, som man så Michael Jordan, da han var bedst.
Men man kan jo ikke lade være at holde, altså også netop fordi han laver den der fede nedkørsel, så kan man jo ikke lade være lige pludselig at holde med ham, hvis man nu, lad os sige, man har siddet og holdt med Pinot eller et eller andet, fordi han sådan har rystet ind i os lidt, altså set ud for at få et spændende cykelløb i hvert fald. Så her, selvom Alaphilippe er i føretrøjen, så kan man jo ikke lade være med at sidde og hæppe på ham på vej ned, og det er, når han laver det der bladernummer.
Og det var fedt, fordi at være på Velropa Café i dag, var ligesom at sidde på et stadion. Altså, der var simpelthen jubelro hver gang, det var sådan, at Alaphilippe han lavede et eller andet nyt på vej nedad der, så mega fedt. En anden franskmand, som kørte sig selv tilbage ind i løbet i dag, det var Romain Bardet. Han er med over de tre stigninger. Han vinder ikke nogen af dem, men han skraver point nok til, sammen til, at han har overtaget den prikkede bjergtrøje.
Ja, det kan man så sige. Det bliver trøstepræmien for ham i hvert fald. Han havde ikke lige, hvad der skulle til i dag, da Quintana kørte. Der kunne man bare se, at han prøvede at sætte efter, og han tabte bare langsomt tid. Men det er flot genoprejsning, kan man sige, fordi at på nuværende tidspunkt, eller inden i dag, der var der ikke nogen, der ligesom havde taget ejerskab på den her trøje, og den var ligesom op for grabs i dag, så det er flot comeback af ham, kan man sige, men lad os nu lige se, om han bevarer den, fordi han, altså, det er Quintana, det er Caruso, måske Pinot, der kan tage den tilbage, men jeg tvivler på, at de vil gå ud på et togt for at hente bjergetrøjen.
Og Velden håber selvfølgelig på, at han kan komme med et udbrud igen på 19. og 20. etape, men han så mærket ud, at det først gik opad.
Ja. Han er ikke stærk nok i det selskab.
Men viser også bare med den her prik i bjergetrøjen, der har kørt 17 etaper, hvor der er kæmpet om den, og selvfølgelig har han fået lov til at få sine dage på podiet til Velens, men i dag der rammer vi altså en etape med to bjerge uden for kategori, der er dobbelt point og så videre, og bare det kommer som sagt ikke engang først over nogen af dem, men alligevel så springer han altså fra sådan en midt i feltet til pludselig at have den prikkede bjergetrøje, og klart at det er noget, han ønsker at forsvare her de sidste par dage. Lad os hurtigt lige tage et kig på, hvordan klassementet ser ud nu, og det er altså inden de her to afgørende 19. og 20. etape, som vi vender tilbage til lige om lidt. Julien Alaphilippe fører, og det gør han med 1 minut og 30 nu ned til Egan Bernal, som hopper op på anden pladsen. Så er der 5 sekunder fra Bernal og ned til Geraint Thomas, så han er altså 1.35 efter Julien Alaphilippe. Kreuzberg yderligere 12 sekunder efter på 1.47 og Thibaut Pinot på 1.50. Det vil sige, at de her fire ryttere, der ligger efter Julien Alaphilippe, de ligger inden for 20 sekunder. Det er den tætteste tur, jeg kan mindes nogensinde. Og så kommer Buchmann altså yderligere 24 sekunder efter, så han er 2.14 efter. Og så er altså Nairo Quintana 3.54 efter på 7. pladsen. 8. pladsen. Aussie Movistar, Mikkel Landa 4.54 efter, altså præcis et minut efter Quintana. Og så Rigoberto Urán på 9. pladsen 5.33 efter. Og så 5.58 efter, der runder Alejandro Valverde top 10 af. Så altså 7, 8 og 10 alle sammen Movistar-ryttere. Turen nærmer sig sin afslutning, og det gør vores store Garmin-konkurrence. Også Garmin-konkurrencen, den løber gennem hele turen, og det er altså til og med vores sidste turudsendelse, som er mandag. Du har indtil videre fået 6 bogstaver under Tour de France, og det fungerer altså på den måde, at du får et nyt bogstav i hver uge. Og når du så har alle, eller hver uge i hver udsendelse, og når du så har alle bogstaverne, så skal de samles til et ord. Og når du har det, du mener er det rigtige ord, så sender du en mail med ordet i emnelinjen til kontakt@veluropa.dk, der naturligvis er styret af Kim Plesner, og han sidder altså og kigger på alle de her fremragende forslag, der kommer ind. Og præmien, Stefan, den kunne Jakob Fuglsang godt have brugt.
Ja, så kunne han lige nå at reagere på Case Boll, der kom flyvende. den kunne have været rar. Men altså, man kan vinde den her Garmin Edge 1030 computer plus den her baglygte vejrradar, som advarer om bagforkørende. Og det har en samlet værdi på, altså den her, det er jo hele pakken er jo måske over 8000 efterhånden jo. Vi har jo puttet lidt ekstra oveni, ikke?
Nej, det er den anden konkurrence. Det er jo 10'er konkurrencen. Men altså her, vi har Garmin-computeren 1030, og så har vi Varian. De koster sådan omkring 7.200.
Så er der en taske.
Så er der Assaver, så er der... der er også en, sådan en halsedisse og så videre. Så jeg tror, det er sådan et sted mellem 7.500 og 8.000 kroner. Så en rigtig, rigtig fin præmie fra Garmin, du kan vinde, og det kan du altså, hvis du kommer med det rigtige ord, og samtidig også vinder den lodtrækning, som Kim han står for. Kim, vi er kommet til det syvende
det
bogstav.
Syvende bogstav.
Det syvende, er der ikke en film, der hedder det syvende bogstav?
Der er en film, der hedder Seven i hvert fald.
Seven, ja. Det syvende bogstav. Nå. Anyway, det syvende bogstav, hvad har du til os?
Jeg har et U.
Ja?
Som uhatter der. Og uran. Og Ugrumov.
Elsker Ugrumov. Ja. Elsker Ugrumov. Og det er meget sjovt med Ugrumov. Hvordan var det var med ham? Der var noget med, han blev faktisk godt placeret på Lisa Rang sidst, de gjorde den. Men det er langt ud. Ja. Lisa Rang, den kommer vi til lige om lidt, når vi skal snakke 19. etape. Men det her, det var altså 7. og næst sidste bogstav. Så dermed så har vi altså også løftet sløret for, at der er 8 bogstaver i den her konkurrence. Du får det 8. og sidste bogstav i vores sidste turudsendelse, som altså er på mandag. Og når du har det, du mener, er et bud på ordet, så send det ind til kontakt@veluropa.dk. Fredag bliver en kongedag. En kort dag, men også en høj dag. Rytterne skal over ikoniske Col de l'Isérin. Det er det højeste bjerg i turhistorien og kun kørt 2 gange siden 1963. Toppen nås i 2.770 meters højde efter en opkørsel på over 40 km, hvoraf de sidste 13 er ganske hårde. Og hvis du troede, at Alpe d'Huez ligger højt, så ligger starten af Col de l'Isérin næsten på højde med toppen af Alpe d'Huez. Efter den sneklædte top, så følger en lang nedkørsel, inden det igen går opad mod skibyen Tinje, som mange danske skiløbere naturligvis kender. Den her 19. etape, det kan blive sådan både en dreng og en pige.
Forhåbentlig
er det begge dele.
en guld eller en bronzemedalje. Det er en kort etape, og der kommer til at blive gået til den. Ikke nok med de her to bjerge, så er der også 3 andre inden da, som er noget mindre godt nok. Men der kommer nok til at blive gået til stålet. Og selvom Tinje-stigningen efter rapporteringer fra dig, Claus, ikke er så hård, så kommer der helt sikkert til at ske noget. Jeg synes, det var interessant med Ineos og Movistar, hvordan de lagde pres på, og altså, vi må forvente, at der skal ud og blive angrebet.
Jeg tror, det bliver en klassementsetappe, ligesom vi havde til Tourmalet. Også fordi den er kort, den her. Det er relativt nemt at holde udbrydere i fornuftig snor. Den slutter opad, så der kan også være nogle bonussekunder i spil i forhold til hvor vi er nu i klassementet.
Der er bonussekunder både som afslutning på etappen, men også på Isérin, hvor der faktisk er bonussekunder på toppen af Isérin. Altså der har været de her, er det 8 tinder undervejs i turen, hvor der har været bonussekunder på toppen, og Isérin er den sidste, hvor der er bonussekunder. Kan det få nogen som helst indflydelse på, altså de 8 sekunder, vi snakker om her, men kan det få nogen som helst indflydelse på, hvordan klassementet kører?
Hvis man kunne have spurgt Laurent Fignon fra 89, ikke? Så er 8 sekunder rimelig meget i rimelig lang tid. men også det, altså også det her med at der ligesom har været tradition for næsten på de sådan mere prestigefyldte etaper, at det har taget utrolig lang tid for udbrud at komme væk. Det gør så, at der bliver kørt relativt hårdt i starten, og her der går det også sådan mere eller mindre opad fra starten. Ja. Måske ser vi igen, at der er ikke nogen, der bare lader nogen lige køre med tre mand, vel? Og det gør så også, at du kommer længere hen mod finalen, inden at nogen måske har opbygget det her kæmpe forspring, og hvis så først klassementsfolkene, de allerede på Isarang, begynder at sætte tempo på, så burde det være muligt for dem at komme til at køre med etapesejren.
Ja, det er bare, som Kim også siger, det går næsten opad hele dagen op til toppen af Isarang. Så det bliver rigtig svært for et udbrud at komme ordentligt væk, og det er også derfor, jeg tror, at det bliver en rigtig spændende etape, hvor vi kommer til at se rigtig meget til klassementsrytterne. Det skal nok blive fyrværkeri op mod Israel.
Men, ja.
Og faktisk så vil jeg sige, nu så har jeg fortrudt lidt en udtalelse, jeg kom med tidligere, fordi Tony Martin og Luke Rowe kunne jo faktisk måske godt bruges. Altså hvis de skulle holde kæden stram frem mod Isarang her, på sådan noget kategori 2-3 stykker stigninger. Ja. Og der kunne de faktisk godt komme til at mangle dem lidt. Ikke at det bliver en afgørende faktor, men det kan godt blive en væsentlig faktor i forhold til at gøre Alaphilippe mør, for eksempel.
Mm. Og det er det her med at gøre mør, fordi nu siger du, Stefan, at jeg har sagt, og det har jeg, at den sidste stigning op mod Chini, den ikke er så hård. Derfor så tænker jeg, at hvis de skal gøre noget som helst ved Alaphilippe, og han ikke skal sidde på den sidste 20. etape og faktisk kunne skimle en tursejr, en samlet tursejr, så er de nødt til tidligt på Col de l'Isarang at få lagt pres på ham.
Ja, netop, og jeg tror, det kan blive en rigtig, rigtig hård dag for ham, fordi at hvis man lige, og igen, den stiger hele vejen op til toppen af Isarang, det er altså 89 km, som stiger svagt hele dagen, og så selvfølgelig med skarpe procenter op mod toppen af den. Så det bliver en opslidende dag, hvor jeg tror, at selvfølgelig Jumbo-Visma og Ineos gerne vil frem og kontrollere fra start af, fordi de har mange rytter, som ikke kommer til at være der i finalen alligevel, og de skal bruges på et eller andet.
Ja, så Movistar har jo også, hvis Landa, må man gå ud fra, nu må man næsten gå ud fra, at Quintana er lidt mærket efter dagens etape, og hvis Landa skal ud og lave noget, så skal han jo nærmest angribe for foden af Isarang. Men i forhold til Alaphilippe, der tænker jeg sgu stadigvæk, det bliver svært at komme rigtig af med ham, på grund af den lange nedkørsel, der også er bagefter. Mm. Men jeg tror, de kan gøre ham virkelig, virkelig mør, som så kommer til at give udbetaling på den sidste stigning, hvis det er, at de får kørt noget ordentligt tempo på Isarang.
Og der er nemlig en lang, lang, lang nedkørsel fra Isarang over imod opstigningen til Tignes, så selvom de får ham smidt af deroppe af Isarang, så er der altså en god sandsynlighed for, at han kommer tilbage, men altså så kan man så sige, at hvis han har lidt, hvis han er ondt i stængerne allerede der, så kan den sidste stigning op mod Tignes jo rent faktisk bruges til at få ham smidt af der, men ellers så er det jo ikke noget, der som sådan er skræmmende, altså den er officielt 9 km, men det er kun de sidste 4, det er sådan rigtig går opad med de her 7,5-8%.
Hvis det kun var den, så er det klart, at så vil han nok aldrig kunne tabe mere end måske højst 30 sekunder. Men hvis han kommer derhen i en rigtig, rigtig dårlig tilstand, og de også holder kæden stram på den første del, så på de sidste 3 km, så kan han risikere at tage 2 minutter.
Ja, også fordi, at, som man så på etappen i dag, der sad han jo allerede med tunge ud af munden og skar tænder altså 20 km op ad den sidste stigning, og det er rigtig langt udefra, at han begyndte at se mærket ud, så det er jo træthed, som ikke forsvinder, så det bygger jo ovenpå.
Og nu er der selvfølgelig kæmpe forskel på, hvordan jeg kører sådan en stigning her, og hvor hård jeg synes den er, og så den måde, som et klassement i Tour de France. Altså bare lige til samling, så lagde jeg mærke til, at op ad Galibier, der lå klassementet på et tidspunkt med over 20 km i timen i snit. Jeg tror, jeg lå og kørte den der med 9 eller 10 på, og det var der, hvor jeg var virkelig skarp. men de sidste 4 km herop mod Tignes, når Alaphilippe, han i forvejen i dag sidder og har det svært opad, og så henter dem på nedkørslen der. Hvor stor forskel er der for klassementet i, at det slutter nedad, som det gjorde i dag, og så at det slutter opad i morgen og i overmorgen?
Jamen, det betyder jo, nu så vi, Alaphilippe havde 40 sekunder på toppen. Havde de nu sluttet på toppen, så kunne det godt være, at de havde givet den gas lidt mere, så havde han måske tabt et minut.
Risikovilligheden er jo bare større, ikke?
Og her mister han ikke noget. Ja. Altså, han mister selvfølgelig lidt til Egan Bernal, men generelt, kan man sige, mister han ikke Jeg mister ikke rigtig noget. Så det betyder jo rigtig meget, fordi at mange af de her klassementsryttere, de vil ikke rigtig angribe, når der er 19 km nedkørsel. Fordi at hvis de nu får 20 sekunder på toppen, så ved de alligevel, at de bliver hentet. Så hvis man skal gøre noget, så skal man angribe langt udefra. Og det så altså ud til, at på stigningen i dag, at der var mere vind, end man lige havde regnet med. Yeah, fordi de sad bare meget mere kompakt. Så det lignede altså, der var jo lidt mere side modvind, end først ventet.
Jo, så er man bare altid tilbageholden jo, fordi netop der kommer den nedkørsel, og altså, der er kæmpe risiko ved at eventuelt at skulle gå all in og smadre sit hold fuldstændig. Det vil give lidt mere mening at gøre det på Iserang i morgen, og også selvom der kommer en nedkørsel, fordi så kan man sige, så er der kun den sidste tilbage, og så må de ligesom hver mand for sig, ikke? Og så må Bernal angribe der, eller hvem der nu har tænkt sig at gøre det. Så fordi de kan jo heller ikke sidde og de kan ikke vente til lørdag eftermiddag med og klokken 17:30 med at sidde og finde ud af, hvad de skal gøre på søndag. Så
i hvert fald lege lidt med ilden, hvis det er sådan, at de tror, at det hele skal afgøres på Val Thorens, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Hvis jeg lige må komme med en hurtig anbefaling, så elsker Romain Bardet Col de l'Isérang. Det er faktisk et af de bjerge, som han bruger meget til træning. Han skulle nok have brugt det lidt mere i år, end han har gjort. Men jeg kunne godt se ham komme med et angreb her, både med hensyn til at få etapesejren, og selvfølgelig også med at lægge afstand til i kampen om den prikkede bjergetrøje. Hvad giver han i odds, Stefan?
Jamen, han giver odds 18 for at vinde
etappen,
og odds 6 for at komme i top 3. Så man kan sige, han skal ud på togt. Han kan sikre sig bjergetrøjen højst sandsynligt, hvis han rammer udbruddet og kommer af med Vellens, tror han er den eneste efterhånden, som har tænkt sig at gå efter den. Det vil være mærkeligt, hvis Quintana får ikke lov at køre, og så er der ikke ret mange tilbage. Så det er et meget godt bud, hvis altså et udbrud, det får lov til at køre.
Ja, det er spørgsmålet, hvor meget der er tilbage, og det eventuelt udbrud, når de når toppen af. det er svært at vurdere. Men ja, han skal også gamble lidt, fordi han må også være smadret efter i dag, ikke? Så han måske gambler han og siger, at jeg tror sgu klassementsfolkene sidder og tager de der point, så det kan ikke svare sig, men det må vi se. Så må han tage dem lørdag i stedet.
Altså Pinot, han kunne godt ende med at tage trøjen fra ham, fordi at han har 50 point, og Bardet har 86 point, så hvis de er samlet, og lad os sige, Pinot han vinder på toppen, det er jo ikke utænkeligt, at han vil tage bonussekunder og pointene, og så kommer han også op til Tinje, som en af de første går vi ud fra. Så han kunne godt miste trøjen til Pinot, hvis han ikke kommer i udbrud.
En fransk kamp både om at vinde Tour de France, men altså også om bjergetrøjen her. Sidste spørgsmål her, Stefan, fordi den her etape går jo fra, tror jeg, 585 meter, da den starter, til 2770. Et helt lavpraktisk problem som beklædning. Hvordan forbereder man sig til så store højdeforskel og også temperaturforskel?
Jo, men altså det man typisk ser, det er jo, at ens hjælperytter, de holder noget vand for en og nogle jakker. Så hvis han skal køre med en vest eller med en regnjakke eller hvad det nu skal være, så ser man typisk, at det er faktisk hjælperytterne, der holder den. Så for eksempel en som Kreuzweig, han vil for eksempel få George Bennett til at køre med den ind på ryggen, så han kan give den til ham. Fordi at de prøver at slæbe på så lidt som muligt. Men hvis der nu går fuld finale i det, så tror jeg ikke, de får tid til at tage tøj på. Så bliver det en god gammeldags avis på maven.
Og så lad os da bare håbe, at George Bennett han er kommet. Vi nævnte ham ikke rigtigt, da vi talte om 18. etape, fordi han styrtede altså to gange på den her 18. etape, og ender. Han kommer i mål, og han gør det faktisk ret godt. Eller godt og godt. Han kommer i hvert fald i mål. Lad os håbe, at han er okay og er klar til de her 19. og 20. etape, fordi det bliver altså meget, meget afgørende etaper i Kreuzwerks håb om at vinde Tour de France, men altså også i kampen om at få slået Alaphilippe ud af kurs, få givet Pinot en tursejr, eller måske at Ineos får en tursejr i form af Egan Bernal eller Geraint Thomas, eller at Kim Plesners store favorit, Emmanuel Buchmann, rent faktisk vinder den her tur. Og som om fredagens strabasser ikke var nok, så skal rytterne også lørdag ud på en etape, der slutter på toppen af en berømt skisportsdestination. Val Thorens lægger såvel by som navn som bjerg til afslutningen på den sidste afgørende etape. 20. kapitel begynder i OL-byen Albertville og slutter 131 km senere, undervejs. Der skal fælde over tre bjerge, og det hele det slutter med 37 km opkørsel mod målstregen i VT. Og målstregen den ligger faktisk i 2.365 meters højde. Det er den tredje højeste målstreg i turens historie, kun overgået af Galibier og Col de Granon. Og her der kommer der altså igen det her i spil med at kunne kontrollere kropsvarme, kontrollere åndedræt, kontrollere hvordan ens stænger reagerer, når man ryger op i de her højder. Hvor meget kommer det til at betyde for den sidste afgørende etape?
Altså vejret, tænker du på?
Ja, jeg tænker mere på evnen til at kontrollere højderne.
Ja, altså, jeg har lidt svært ved med det med højderne, fordi det er slet ikke til at sige. Altså, det er selvfølgelig folk, der bor i højderne, eller har været meget på højdetræningslejr, at de har en fordel der. Men efterhånden, så er de fleste gode til det. Det, som jeg tænker på, at man kan se, det er, at varmen, den kan ramme nogle af rytterne. Fordi nogle gange så ser vi folk i varmerne, der går helt ned, og det er jo ikke fordi, at de ikke bliver instrueret i at drikke eller spise osv., men nogle gange så kan man bare ikke få hældt mere energi eller vand på maskinen, og det er det, som varme det gør ved en, altså man mister appetitten, og selvom man kan drikke en dunk, og så har man bare ikke mere plads, og man ved godt, at man burde drikke den her dunk per halve time, men nogle gange så er der bare ikke plads til det, så har man vand op til halsen, føler man. Så nogle gange så er det bare kroppen, den lidt går imod hovedets vilje, kan man sige. Og det er jo derfor, at folk går ned. Så jeg tror også, man skal huske, at folk, der kan komme nogen, som går fuldstændig ned i varmen her.
Og et det, og to, så er vi altså på 20. etape, og der vil være rigtig, rigtig mange kilometer i stængerne på det her tidspunkt, og der vil også have været kørt, både 18. etape blev kørt hårdt, og 19. etape vil formodentlig også blive kørt hårdt, og så kommer den her 20. etape, som lægger ud med det første bjerg, der hedder Col de Rosalan, som er kendt i Tour de France sammenhæng, så skal den, der nærmer sig altså også, den er lige under 2.000 meters højde, så kommer det til Col de Longuefroy, nedkørsel derfra, og så rammer de den her stigning op mod Val Thorens. 37 kilometer. Den er officielt kun 5,5% i snit, men det snyder lidt, fordi der er to nedkørsler undervejs, så de stykker, hvor man kører op af, de er altså sådan mellem 7, 8 og 9%. Det bliver ikke sådan vanvittigt med 12 eller 14% undervejs, men den er bare lang, lang, lang. 37 kilometer. Altså, sidst den blev kørt er jo 25 år siden, så det er et godt stykke tid siden. Og der bliver der skabt store tidsforskelle. Kan vi håbe lidt på det samme her?
Jeg tror, at det bliver turens absolute finale, og jeg tror, det er derfor, man kan se mange af klassementsrytterne, de holder lidt igen på en etape som i dag. De ved, at de har store bjerge endnu, og når der ligger så kort tid imellem klassementsfavoritterne, altså som du sagde tidligere, 20 sekunder mellem nummer 2 og nummer
5,
ja. og så booker man kort efter også, ja. Ikke? Jeg tror, det er derfor, at man ser på dem, de tøver lidt, fordi de ved, at der kommer altså nogle afgørende bjerge, som er meget vildere end det, vi har været over indtil videre, og det kan skabe langt mere end 20 sekunders forskel, hvis man har 1% mere på de stigninger.
Ja, så tror jeg, at ja, det er sidste chance. Det er last chance saloon. At der er nødt til at blive kørt på den første stigning også. Og den er måske i virkeligheden lidt hårdere. Og netop fordi distancen er så kort på etappen, så kan man måske godt forsvare at skulle gå ud der. Eller både fordi etappen er kort, og fordi det er sidste chance. Altså skal den bare have fuld smadret fra, og den starter nærmest med at gå opad til Roseland, kategori 1 stigning på nærmest fra start. Ikke? Og der må man bare gå ud og give dem det hele. Fordi de ved godt, at hvis de gemmer det til den sidste stigning, så er den nok for blød til at kunne lave måske nogen forskel overhovedet, hvis ikke der er lavet et hårdt forspil, som man siger.
Etappen har ikke ret meget flat, altså det går op til Rosalange, så går det ned for Rosalange, så skal de op i Longuefroy. Der er lige et stykke flat der mellem hvad hedder det, Rosalange og Longuefroy, men når de rammer Longuefroy, så kommer der faktisk en meget, meget teknisk nedkørsel på en meget smal vej med hårnålesving og dårlig asfalt. Og det er selvfølgelig noget, der måske taler Philips fordel, og det er også noget, hvor man ligesom siger, okay, man skal have et forspring der, hvis det er sådan, at man et godt forspring, hvis det er sådan, at man skal holde Alaphilippe bag sig. Men det er altså igen den her syv. Fordi så snart man kommer ned fra Longuefroid, så kommer man ind i den by, der ligger for i dalen dernede, og der kører man altså i 500 meter eller noget i den retning, og så rammer man det skilt, hvor der står Val Thorens 37 km opad. Så det er de her sidste 37 km, som bliver afgørende for Tour de France. Men altså, vi har jo to fantastiske dage at se frem til her, så lad os bare håbe, at vi får noget fyrværkeri på begge dage. Og det hele det slutter altså i berømte Val Thorens på lørdag. Slutter er måske så meget sagt, fordi naturligvis så slutter Tour de France først på Champs-Élysées søndag. 21. etape begynder i forstaden Rambouillet, og så skal de ind til Paris, og der skal de altså køre 8 omgange på den her meget berømte promenade Champs-Élysées. Og som en ekstra hyldest til den gule trøjes 100 års fødselsdag, så bliver etappen kørt sent. Der er afgang kl. 18, og rytterne forventes først i mål ca. kl. 21.30 søndag aften. Hvem er favorit på Champsen?
Det er Caleb Ewan og Ilia Viviani og Dylan Groenewegen.
Godt. Og hvem er din favorit?
Men sådan min outsider... Nej,
ja. Okay, kom med en favorit og en outsider.
Ja, min outsider er nok Christoph, og min favorit er... Han ser sgu stærkest ud her til sidst, Caleb Ewan, ikke?
Caleb, altså momentometeret vil jo sige Caleb Ewan. Men jeg tror, at... lead-outet bliver afgørende på den her. Det ser vi ofte, at dem, der kommer først igennem det sidste sving, sidder rigtig godt i det. Så jeg tror, det bliver rigtig afgørende at have lead-out-rytterne på plads. Og man kan sige, jeg tror, Viviani har jo et godt hold, men jeg tror virkelig, de er trætte efter at have forsvaret trøjen til Alaphilippe. Så af den grund, så vil jeg nok have dem lidt lavere. Og hvad kan man sige, Groenewegen og Caleb Ewan er nok mine to favoritter.
Tænk så engang, hvis man kommer ind i Paris, og den bare er med sekunder til Alaphilippe.
Jamen, der er jo to meget interessante scenarier her.
Altså, så skal de sgu nok ikke
køre
lidt
op. Den prægte bjergetrøje kan være inden for få point, og der er to kategori 4 stigninger på den her sidste etape, som rent faktisk, hvor der er nogle point at køre om. Ja. Så altså, der kunne vi måske se en kamp om prægte bjergetrøje. Og så er der det her. Hvad nu hvis, at der ligger 5 rytter inden for 10 eller 20 sekunder?
Ja. Jamen, det er en tosset nok tur til.
Kan vi for første gang nogensinde få klassementet at se? Fordi vi er også vant til at se, at hele den her etape starter med, de tre trøjer forrest i feltet, de skåler lidt i champagne og smiler til kameraerne. Mm. Der bliver ikke smilet på noget tidspunkt her, før den her tur den er afgjort.
Ej, jeg tror alligevel, at skulle... Ja. Altså, vi ved, at Alaphilippe han er god til at afslutte, men skulle det nu være Kraus-Kraus-Vaik eller nogen, der var i nærheden af noget, så sender de nok bare Groenewegen op og tager de sekunder, fordi han er nok, altså der er nok sprinter til at kunne spolere det for klassementsrytterne, hvis det er bonussekunder vi snakker om.
Nej, altså ikke nogen af de der altså klassementsrytter der kommer ind og får bonussekunder, det er klart, men kunne man forestille sig? Jeg ved godt det er usandsynligt og det er meget svært. Men altså, der er to kategori 4 stigninger til at starte med. Altså, et eller andet form for vanvidsudbrud med...
Nej, det er svært.
Jamen, altså, der er der nødt til at blive kørt om det på en eller anden måde.
Jo, ja.
Det var bedre i de gode gamle dage. Heldig kan du godt stoppe et eller andet sted op. Det er et spørgsmål, om man fysisk formår det.
I de gode gamle dage, vil jeg godt have lov at byde ind med. Det var nærmest inden du blev født. Der var der sådan nogle, hvor der var bonussekunder hver gang de kom rundt på Champs-Élysées, tror jeg.
Det er vist de helt gode gamle dage.
Det er de helt gode gamle dage. Sådan en skulle man lige have i den her tur, ikke? Hvor du så nærmest kører ligesom i sådan en 6-dagsløb eller pointløb på banen der.
Nå, men altså, hvis de vil have noget spænding, og hvis de vil lave noget ekstra ud af fejringen af den gule trøjes 100-års fødselsdag, så kunne det være, at de skulle indføre det igen. Mm-hmm. Men altså, jeg spørger mig lige, fordi altså, er det fuldstændig umuligt at skabe noget her? Altså, kan man lave et udbrud, der kan holde hjem på den her etape?
Nej. Det er et kort svar.
Jeg tror ikke, at det er helt umuligt, selvom der er 3 sekunder til forskel fra nummer 1 og 4.
Jeg tænker mere på, hvis det er så tæt, at der ikke må ske noget. Der må ikke gå noget galt der i spurten. Om så ikke Quickstep, de så, altså lad os sige, at Alaphilippe fører med 1 eller 2 sekunder. Om de så ikke giver fanden i Viviani på sidste etape, og de siger, nu hiver vi altså alle manden ned, så vi er bare sikre på, at der ikke opstår et hul eller et eller andet. Så kan de være nødt til at droppe Viviani, hvis det er få sekunder, det drejer sig om.
Ja, og vi ved jo, at både Jumbo-Visma og Team Ineos jo har disciplinære problemer.
Især Ineos.
Ja, så mangler det altså Tony Martin til at skubbe et eller andet af vejen i hvert fald.
21.30 søndag aften. Der ved vi med sikkerhed, hvem der har vundet Tour de France 2019. Og måske ved vi det faktisk overhovedet ikke før, lige nøjagtigt det sekund. Om lidt får du nogle spiltips fra Stefan og Kim, præsenteret i samarbejde med Odds for Danske Spil. Men først, der skal vi lige have en opdateret udgave og årets sidste udgave af Kim Plesners Podiometer. Hvad siger du derovre?
Nej, men det var bare min computer, den lavede lige noget. Ja, det skal vi nemlig.
Ja.
Og skal du ikke spørge mig om noget?
Jo, Kim Plesner, er Julian Alaphilippe nu endelig med på dit podiometer?
Det er han.
Nu har han fået sig fedtet ind.
Fordi de fuckede op i dag.
De andre.
Så er han nu. Nu er han med.
Nå, han er topfavorit.
Nej, nu er han ikke topfavorit. Det er han ikke.
Men så spørger jeg ind til dit podiometer. Her kommer Kim Plesners podiometer. En stjerne.
Og vi har kun en på hver jo nu.
Nå, der er kun en på hver igen.
Ja, det kører vi stadig. Godt. Og så skifter jeg ham lige ud nu. Kreuzweig kører vi på en stjerne.
Og skifter ud? Hvem?
Nej, men jeg vil egentlig have Bookman. Nej, jeg holder fast i Bookman. Bookman på en stjerne. Nu er det endeligt. Bookman en stjerne. Kreuzweig, han går lidt ned.
Det her er så live, som
han
det bliver.
Lige, det er så han kan ikke lide de høje højder.
Sådan der.
Kim, han kan godt lide at nævne sådan flere, så han har dækket godt. Lidt.
Så er det ikke mange.
Kreuzweig ikke en stjerne.
Nej,
to stjerner.
Bookman.
Bookman en stjerne.
Ja, vi holder ved Bookman. Okay. Jeg holder fast i Bookman.
Okay, du holder fast i Bookman. To stjerner.
Alaphilippe.
Han er på to stjerner.
Han er på to stjerner.
Den gule trøje, ja, der fører med halvanden minut ned til nummer to, han er på to stjerner.
Ja, det er han.
Godt. Tre stjerner.
Geraint Thomas.
Geraint Thomas. Fire stjerner.
Thibaut Pinot.
Og det vil så sige, at du på fem stjerner har...
Nairo. Nej. Der har vi Egon.
Egon, så ikke Nairo kolumbianeren, men Egon kolumbianeren med efternavnet Bernal, er altså din favorit lige nu til at vinde Tour de France.
Efter vi så i dag, ja.
Så du har faktisk...
Jeg tror, at Ineos måske er blevet lidt klogere efter i dag også, på hvem de måske skal køre for.
Hvem var du som?
Er det? Hmm? Så, altså hvad? De kører for Egon Bernal nu?
Det vil jeg fandme da gøre, hvis han kører fra Thomas, og han er foran Thomas.
Kørte han fra ham? Altså, var han stærkere end Geraint Thomas?
Han kunne ikke komme op til ham i hvert fald.
Nej, men han fik jo et forspring for æret, ikke? Så fortrød Geraint Thomas jo, og så gik han efter.
Og så kunne han ikke komme op?
Nej, det er jo svært, når man får et forspring på den måde.
Vi
det er
ved
jo handicapjagt, jo.
Det fede er, at vi ved det ikke. Vi får det at vide i morgen, måske.
Det er jo den fedeste tur, det her. Det er den fedeste tur, at vi sidder her med to etaper tilbage, skråstreg 3, og ikke aner noget som helst om, hvad der kommer til at ske, eller hvem der for den sags skyld.
Eller hvordan fanden de har tænkt sig at køre det.
Ja, præcis.
Det ved man jo overhovedet ikke i den her tur.
Ikke selv, tror jeg.
Nej, åbenbart ikke.
der bliver lagt slagplaner i fem forskellige busser her. Fem forskellige busser bliver det i de næste par dage her. Stefan, hvem er din favorit til at vinde Tour de France?
Jeg tror sgu, jeg vil gå med Geraint Thomas. Stadig, fordi at han er chefen. Altså, han er bare chefen.
Det så man da, han
var. Han er så cool, og Egan Bernal, han rykker tidligt for forspringet, og Geraint Thomas, han tager en executive decision og siger, du skal ikke vinde turen alligevel. Og så går han efter. Fordi det var det eneste. Det var, at han havde gode ben selv, og han ville ikke, lade Egan Bernal køre hjem og vinde Tour de France foran ham.
Suspense. Jeg er ikke sikker på, at det er det, der kommer til at stå i pressemeddelelsen fra Sir Dave Brailsford.
Nej, det ved jeg ikke. De havde begge to gode ben.
Hvordan fremragende holdarbejde.
Fremragende
samarbejde.
Holdarbejde, ja.
Selv med 50
nu ligger de i 2 og 3, ja.
Kan man få lidt pace, eller hvad fanden de skal begynde på.
Nå, men jeg kommer så med vanvidsforudsigelsen.
Hvad er det? Okay. Skulle vi ikke svare på samme tid?
Jo, det gjorde I. Det var virkelig fornemt, det der. Nej, altså, jeg kunne også godt spille den sikkert og så gå med Pinot eller Alaphilippe. Men jeg siger Kreuzweig.
Det har du gjort hele turen.
Jeg siger, at Steven Kreuzweig, han vinder
så
det der.
Læst et sted, han er god i højderne.
Ja, han er god i højderne.
Han er den eneste, der ikke er med på podiometer nu.
Ja, det er. Nå ja, han er så rød ud.
Så det kan selvfølgelig være til din fordel.
Sådan. Vi skal have Europas vinder, vi skal have Stefans staldtip, som jeg ved, der er mange, der sidder og ser frem til, og vi skal have Plesners podie på banen. Først og fremmest Europas vinder, Kim Plesner.
Jamen, der siger jeg faktisk, at jeg tror, Egon han vinder i morgen, op til den stigning, der ikke er så hård.
Han vinder 19. etape?
Ja. Nu har jeg glemt, hvad odds er.
Jamen, det kan du nå at finde endnu.
Kan det.
Så, men det er vel ikke mere end de to, er det det?
Jo. Jeg tror, det er op på noget om, jeg synes, det var en 5-6 stykker eller sådan noget.
Hold da op.
Men skal vi sige 7?
Og 7?
Ja.
Er det 7?
Ja, det var det i hvert fald, det jeg har siddet og kigget på odds. Okay. Det kan være, den er blevet ændret efter i dag.
Jamen, altså,
hvor langt vil du gå ned til, altså hvis du skulle spille på ham?
3,5.
Okay. Så alt over 3,5, så smider man på ham?
Ja, ja.
All right.
Jamen, har du tjekket op på det?
Skal vi tjekke?
Han giver 20. Ja, mens du tjekker det, så kan jeg gå videre med Stefans staldtip. Og Stefan er altså super, super skarp her under hele turen. Ja. Hvad har du til os i dag?
Jamen, jeg har siddet og kigget lidt på det, og på 19. etape, Tinje, der tror jeg, at Steven Krausweig, han godt kan gå i top 3. Og det tror jeg mest, fordi han giver odds 9 igen. Det er et rigtig højt odds, synes jeg, på en mand, som ligger rigtig godt til.
Han odds 9 for at komme i top 3?
Ja, bare en top 3. Og det er derfor, jeg synes, at det var ikke sådan et, hvor jeg ville smide alt efter ham. Men når han giver odds 9 på en top 3, som jeg ser det, så er der selvfølgelig Egan Bernal, der er Geraint Thomas og Pinot, der har været rigtig skarpe og måske haft en lille fordel der. Men derefter så ser jeg klart Krausweig som den fjerde stærkeste. Og han har været meget stabil, så jeg kunne meget godt se, at han kunne komme ind i en top 3 på den etape, som bliver en klassementsdag. Altså, det bliver svært for et udbrud at køre, så det er også derfor, at det er også derfor, jeg tror, at odds 9 er bare et rigtig godt odds på Krausweig i top 3.
Jamen, det var Stefan Staltip, og så...
Men det kan godt være, at de har faktisk ikke odds lige nu. Men det kommer nok på. Jeg ved ikke, om de har fået taget det af efter dagens etape.
Det var simpelthen
til gengæld har de jo så Egan Bernal til 2,30 som vinder af Tour de France. Så det kan godt være, at han giver lidt mindre end 7 som vinder af 19. etape.
Tjek inden 19. etape, hvad Egan Bernal han giver som vinder af etappen. Og altså, som Kim siger her, 2,30.
Bare spil det.
Ja, 2,30 for, at Egan Bernal han vinder hele turen. Vi skal have Plesners podie. Har du styr på odds der?
Ja, det har jeg. Der har vi jo min ven Alexander Kristoff, som jeg nævnte, outsider til Champs-Élysées, når Quickstep bliver nødt til at koncentrere sig om Alaphilippe, så går han lige ind og får den der sidste podieplads mellem eller efter Juven og Kronevæggen til odds 3,5.
Sådan.
Kristoff på podiet i Paris.
Til odds 3,5.
På sidste etape, 3,5.
Det er ikke helt tosset. Han er jo trods alt forsvarende mester på Champs-Élysées. Så hvis han kommer i top 3 i år, så er der altså odds 3,5 på det. Vi er nu oppe på 173 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle. Det er simpelthen très bien. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du som bekendt automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link på både veluropa.dk og på tier.dk. Og Kim, vi er jo sådan nævnt tidligere startet med at bygge en ny, lækker præmiepakke til den næste lodtrækning.
Ja, det er rigtigt. Ja, vi lagde meget hårdt ud med kasketten jo. Veluropa-kasket, vel at mærke. Og så fik vi den der Tour de France-pakke af Tina Müller fra aftenturen. Hun har købt til os med, var det nogle sokker og nogle pins og noget drikkedunk?
Tror du, prikket bjergsokker og nogle pins og så en Tour de France-drikkedunk?
Ja, det er rigtigt.
Har hun smidt en autograf i nu?
Nej, vi skal...
Ej, det er rigtigt. Det kan så være det næste.
Jeg skriver lidt til Tina i aften og siger, at vi skal have en autograf.
Det må være det mindste.
Ja. Så hun har jo Magnus Kort i studiet i aften, ikke?
Ja,
han vil godt signere den. Og den trækker vi altså løjet om, når vi rammer 200, så det går nærmest med lynets hast i øjeblikket.
Ja, der kommer lidt mere i, men vi skal lige finde ud af, hvad vi skal have.
Skal vi have Sagan-bogen i?
Ja, så. Ja.
Er det det, vi gør?
Ja.
Wow. Nu bliver den stor, den præmie her. Godt. Så Sagan-bogen ryger i os. Så nu bliver det her altså igen en vild præmie. Så skynd dig at melde dig til ind på tier.dk, og så kan du altså nå at deltage i lodtrækning om den her præmie, som bare vokser fra podcast til podcast. Og apropos det her med 200, så skal vi også have trukket et freebet på 200, Stefan.
Ja, og jeg har trukket Rune op af hatten. Jeg kan ikke se meget mere end det.
Nej.
Så det er bare Rune.
Okay.
Så hvis man hedder Rune, så er der god chance for at vinde. Han har i øvrigt været med siden den 15. marts, så det er en af de grand olds.
Sådan der.
Men jamen, han har også tre lodder i puljen, faktisk, så, ja, så det er fint.
Super. Jamen, tusind tak, Rune, for dit bidrag hver evig eneste podcast. Det sætter vi kæmpe pris på, og sætter naturligvis også utrolig stor pris på, at du har været med helt tilbage fra 15. marts. Og apropos det her med lodder, så gør vi det jo på den måde, både med præmien, som vi trækker lodder om, og det her freebet, at man for hver femmer, man donerer, der får man et lod i puljen, så altså jo større beløb du donerer hver gang, jo flere lodder har du, og dermed jo større chance for at vinde. Så stort tillykke til Rune, og tusind tak til alle andre, der støtter uge efter uge. Den gule trøje fylder 100 år, og dermed så stiller jeg et quizspørgsmål, der drejer sig om den gule trøje, nemlig hvor mange forskellige ryttere, der har båret den gule trøje igennem tiden. Og der er jo to nye ryttere på den her liste i år, og dermed så kommer antallet op på. Ja, hvor mange kommer det op på? Det får I svaret på lige om lidt, men I har faktisk begge to undervejs i udsendelsen skrevet jeres svar ned på en lap papir. Kim ændrer sit i sidste øjeblik. Må jeg bede om jeres lapper? Kim, jeg får din lap.
Jeg troede, vi skulle sige det på samme tid.
Nej, jeg får din lap papir her, Stefan.
Ja, den anden side.
Der, ja, jeg skal bare lige tjekke. Godt. Og jeg får din der, Kim. Sådan der, jeg skal bare lige tjekke, at...
En taglige spise alt derovre.
Godt, en masse, så får jeg dem tilbage. Sådan der, ja, godt. Og så tæller jeg ned fra tre, og så siger I det på samme tid. Er vi klar? Hvor mange ryttere har båret den gule trøje igennem tiden? 3, 2, 1.
179.
179?
Kim siger 179. Stefan siger 600.
600.
Så 6 i snit per år, og Kim han siger sådan omkring 1,79 i snit per år.
Jeg går ud fra, at der også er nogen, der har vundet i flere årgange.
Det er der nemlig. Og når man lige trækker Eddie Merckx's 97 fra, så er vi jo trods alt et godt stykke nede.
100 hvad?
Så man havde 100 eller 97 gule trøjer havde Eddie Merckx, ikke? Så man er det korrekte antal er inden i år 266. What? Og inklusiv i år 268. Så med en sikker sejr og en stor margin, der udbygger Kim Plesner sin føring i quizzen nu til 20.
Men det giver jo slet ikke nogen mening, det her. Fordi der er jo 100 Tour de France.
Er det korrekt?
Men prøv at høre,
der er 21 etaper.
Korrekt.
Gange 100.
Ja, det er 2100.
Ja.
Ja. Hvor mange forskellige ryttere?
I år har der for eksempel været to.
Ikke? Og du har selv sagt på et tidligere tidspunkt, at Bernard Hinault har haft en gule trøje i en helt Tour de France.
Lance har haft den i...
Det er jo ikke engang særlig meget, hvis jeg siger 600. Altså, det er jo bare sådan...
Jamen, det er trods alt for mange. Det korrekte svar er på nuværende tidspunkt, på det her tidspunkt, efter 18. etape i Tour de France,
3-4 stykker per år.
268.
Jeg har ændret den for 234.
Det er ikke 3-4 stykker per år, det er 2,68 per år, hvis det er sådan, du ganger det ud på den måde.
Det kræftede med lidt.
Ja.
Så. Det kræftede med lidt.
Men det var derfor, jeg ændrede ned og ned jo.
Jeg sad også og tænkte, at turen har altid været flat i starten, og så kommer bjergene. Det betyder, at der må være mange, der har haft den per år osv.
Jeg startede på 373, så satte jeg den ned til 234, og så endte jeg på 179.
234 skulle du holde fast. Ja, det var faktisk godt bud. Men, ja, men jeg kan godt forstå, at du synes, det er lavt, men det er altså det korrekte svar. 268 indtil videre med, og det er vel kun Alaf... Nej, der er tre, der har haft i år faktisk. Ciccone, Alaphilippe og...
Tønissen.
Tønissen, ikke Tøns. Og så tror jeg faktisk, det er rigtigt, det er 269, for Alaphilippe har der aldrig haft den før. Så det må være 269.
Er der styr på den quiz?
Der er styr på den nu. Det var 266 inden i år, og så er der 3 i år, så 269 må det
være. Det er med, du vinder, Stefan.
Så, dermed så er vi fremme ved en lille status, som siger, at her, hvor vi mangler 3 etaper af årets Tour de France, så sidder den gule trøje fortsat på Julian Alaphilippe.
Og, jeg tror det var min føring, du ville til at...
Jamen, jeg har jo sagt, du fører 2018.
Nå, for fanden, ikke? Det har jeg slet ikke
altså,
hørt.
Jo, men...
Jeg er fyldt af eufori.
Og det kan jeg godt forstå. Det er også en vigtig konkurrence at vinde. Julian Alaphilippe, han fører fortsat Tour de France, og nu kan han faktisk begynde at skimpe Paris, så det er jo sådan lidt interessant, hvad der sker her de sidste par dage. Tim Wellens smed prikkerne, og det gjorde han til Romain Bardet, der nu pludselig får mulighed for at komme på podiet. Han havde selvfølgelig håbet på, at det blev en anden, tror jeg, han skulle være på podiet i Paris, men lige nu, der var han altså på podiet. i dagens målby Valois i prikker. Så er Sagan næsten 100 point foran i kampen om den grønne trøje, så han når i hvert fald helt sikkert at vinde den, hvis han altså når Paris helskindet. Kun uheld kan gøre, at han ikke gør det, og det samme må siges om Egan Bernal og den hvide trøje, fordi den sidder klokkeklart på Egan Bernal, men han håber naturligvis på at veksle den herinde for de næste par dage til en gul trøje, og dermed få det samme antal op på 270. Vi er tilbage mandag senest. Måske laver vi den allerede søndag aften efter etappen er slut.
Ja,
vi er tilbage mandag senest, og der var fuldt hus på caféen i dag, Kim, og vi forventer vel det samme fredag, lørdag og søndag.
Ja, det er lige før jeg ikke håber, når det er så varmt her. Det kræfter mig ikke, det er ikke til at være nogen
sted. Og hvor meget er varmt i dag?
Nej, det er sgu dejligt nok. Man skal lige akklimatisere sig sådan en 2-3 øl inden, så er man godt kørende. Og så er det bare fuld gas derfra.
Det er isposer i nakken, tror
isposer,
jeg.
Isposer, ja.
Ja.
Så hvis du ikke skal på stranden eller har andet at give dig til, så kom ned forbi Veluropa Café på Frederiksberg og se de her meget afgørende etaper fredag og lørdag sammen med masser af andre cykelfans. Du kan følge Kim på Twitter, det sker på snabelag Veluropa, og Stefan finder du på snabelag dollartegn Djurhus, eller bare S Djurhus, og det er på Instagram, og undertegnet finder du alle steder på snabelag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partnere fra Garmin og Otze fra Dansk Spil. Alle, alle, alle. We'll be right back.